რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხალაპებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ანიპურტული გაკვეცნობს, ხვის რეჟისტორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. თბილისის დროით დილის 8 საათია, როგორც გითხარით, რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ და მოუსმინოთ ყველა იმ მასალას, რომელიც რადიოშიც გადის პირდაპირ ეთერში და ასევე თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ, ანუ კი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე განცხადება გააკეთა. მე მინდა მივულოცო ჩვენ მოქალაქეებს ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი ევროპაში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ეს ქართული საზოგადოების, ქართული სახელმწიფოსა და საქართველოს მეგობართა ერთობლივი მიღწევა. ამ ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ევროპაში ინტეგრაციის ბევრად მეტი შესაძლებლობა გვეძლება იმ მთავარი მიზნის მიღწევისთვის, რომლისთვისაც ჩვენი სახელმწიფო და საზოგადოება ერთობლივად მუშაობს და რომელიც ევროპაში სრულ ინტეგრაციას გულისხმობს, აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა. განახლებული რეგულაცია 8 მარტს ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდება, ხოლო 28 მარტს საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ტერიტორიაზე მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ მგზავრობას შეძლებენ. ვიზა ლიბერალიზაციის თემაზე კომენტარი გააკეთა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმაც. მნიშვნელოვანია, რომ შეთანხმების პირობები დაიცვან ჩვენმა მოქალაქეებმა იმისთვის, რომ მიღწეული ძალიან დიდი შედეგი არ დაიკარგოს და რაიმე საფრთხე არ შეექმნას. იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებას მალე მიეწოდება დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორია უვიზო მიმოსვლის პირობები და მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა მოქალაქემ დაიცვას ეს პირობები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შესვლისას, განაცხადა ჩუგოშვილმა. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ლუკაშენკომ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ კავკასიის რეგიონში საქართველო ბელორუსიისთვის პერსპექტიულ და მნიშვნელოვან პარტნიორს წარმოადგენს, რომელთანაც დიპლომატიური ურთიერთობები 20 წელიწადზე მეტს ითვლის. ჩვენ ვენდობით ერთმანეთს და დარწმუნებულები ვართ ბელორუსიის საელჩოს. გახსნა საქართველოში დაეხმარება ჩვენ შემდგომ თანამშრომლობას. ბოლო დროს სამთავრობო კონტაქტები გააქტიურდა. ამაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქართულ-ბელორუსიული სამთავრობოთა შორისო კომისიები. ასეთი მჭიდრო ურთიერთობები გვაძლევს კონკრეტულ შედეგებს სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში. ამ რთულ სიტუაციის მიუხედავად ჩვენ ქვეყნებს შორის თვითბრუნვა 2016 წლიდან 63%-ით გაიზარდა და 5 წელიწადში რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია და ეს თვითბრუნვა უკვე 110 მილიონს უახლოვდება. ამ მთიან და მზიან რეგიონს ძალიან კარგად იცნობენ ჩვენს ნაწარმს, ძალიან კარგად მუშაობს ასევე პროდუქტებისა და ავეჯის მაღაზიები. პრეზიდენტთან საუბრისას ჩვენი ურთიერთობის ახალი სპექტრი განვიხილეთ. ესა აგრომეწარმეობა, სპორტული ნაგებობების მშენებლობა და კომუნალური ტექნიკის წარმოება. ჩვენი ქვეყანა დაინტერესებულია იმაშიც, რომ გააფართოვოს ღვინისა და ხილის იმპორტი. ასევე ჩვენს საუბრობდით ბელორუსიის ტერიტორიაზე ერთიანი საწარმოს შექმნაზე. ძალიან ხშირად საქართველოს კურორტებს ირჩევენ ჩვენი მოქალაქეები. თითქმის 30%-ით გაიზარდა დამსვენებელთა რიცხვი. ბელორუსს უკავია მე-11 ადგილი იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ეწვევიან საქართველოს, როგორც ჩანს, ძალიან კარგ პერსპექტივები გვაქვს მომავალშიც, განაცხადა ალექსანდრე ლუკაშენკომ. რუსეთსა და ბრიტანეთის მაღალი რანგის სამხედრო წარმომადგენლებმა სამხედრო ძალების შორის შეტაკების საფრთხის აცილების გზებზე სასაუბროდ მოსკოვში შეხვედრა გამართეს. ასეთი შეხვედრები იშვიათად იმართება და მიზნად ისახავს აგრეთვე განიმუხტოს დაძაბულობა, რომელიც ცივი ომის შემდეგ უპრეცედენტოდ არის მომატებული. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, რუსეთის შეიარაღებული ძალების შტატების უფროსის მოადგილე ალექსანდრ ჟურავლევმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგა გორდონ მესენჯერმა იმშელეს რუსეთ-ბრიტანეთის სამხედრო თანამშრომლობის მდგომარეობის და თანამშრომლობის კვლავ აღდგენის პერსპექტივებზე. რუსეთსა და ბრიტანეთს შორის ურთიერთობა გაუარესებულია მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა 2014 წელს ყირიმის უკანონო ანექსია მოახდინა და 2015 წელს სირიაში სამხედრო ინტერვენცია განახორციელა.
აბალკოპს რადიო თავისუფლება ახალებების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შესაძლებელი 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 1 მარტს ბრიუსელში ხელი მოეწერა ევროკავშირის სტრუქტურების მიერ დამტკიცებულ ახალ რეგულაციას, რომელიც თანახმადად საქართველო მოვიზო მიმოსვლის უფლების მქონე ქვეყნების ჩამონათვალში გადაინაცვლა. დარჩენილია მხოლოდ დოკუმენტის გამოქვეყნება ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში, რის შემდეგაც ის 21 დღეს შევაძალაში. შესაბამისად, წინასწარი გათვლით საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უკვე 28 მარტიდან შეძლებენ.
ჩამონათვალის შემცირდა და სულ 4 დღითა დოკუმენტამდე. ეს გახლავთ ტრანსპორტის ჩამოსვლის ბილეთი, რომელიც აუცილებლად უნდა გქონდეს. ეს გახლავთ სამგზავრო დაზღვევა, უნდა გქონდეს ჩვენი ფინანსური დადასტურება, რომელიც წარმოადგენს მაქსიმუმ 50 ევროს ერთი დღის განმავლობაში. ეს შესაძლოა იყოს უშუალოდ ფული, რომელიც გვექნება ხელზე, შესაძლოა იყოს ბანკიდან ამონაწერი. საუბარია ელემენტარულ პირადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე, როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით შენგენის ზონაში. და კიდევ ერთი დოკუმენტი, როდესაც ჩვენ მივდივართ, უნდა გქონდეს ელექტრონული ჯავშანი, რომელიც სასტუმროში ვაპირებთ დარჩენა.
ასევე მოვისმენ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს დავით ნარმანიას წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრის შესახებ პროკურატურაში. თბილისის საკრებულოს დეპუტატთა ერთი ნაწილი თბილისის მერის დავით ნარმანიას წინააღმდეგ პროკურატურაში საჩივრის შეტანას აპირებს, რისი მიზეზიც 1 მარტს მერიაში მომხდარი ინციდენტია, როდესაც საკრებულოს წევრებს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე დასწრების საშუალება არ მიეცათ.
ეს იყო ძალიან ცინიზმით სავსე არ შეშვების მომენტი, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ ამის უფლება და ნახევარსაათიანი ალბათ სუსი და ასე შემდეგ დარეკვების და ზარების მერე გადაწყვიტეს ჩვენი შეშვება.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური სილამაზის სალონების კონტროლს განახორციელებს. დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში კი ჯარიმები გამოიწერება. სილამაზის სალონების მონიტორინგი ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც ვირუსის პრევენციას ისახავს მიზნად. რა ალბათ სალონებს და როგორ მიმდინარეობს პროგრამა კახეთში, რამდენიმე წუთში სიუჟეტიდან მოვისმენთ ვრცლად.
ეხლა მოდით, ყველა ნებისმიერი ადამიანი ყოველგვარ რისკის გარეშე და რა თქმა უნდა მათაც გამოვლინდებათ ჰეპატიტი.
კობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში კონცელიძეების 7 წევრიანი ოჯახი სახელმწიფო ექსპროპრაციის წესით სახლიდან გამოასახლა. მიზეზი კობულეთი ბათუმის შემოვლით გზის მშენებლობა გახდა. ოჯახი კომპენსაციაზე უარს ამბობს და დავას სასამართლოში აგრძელებს. ბაჩო გურაპაიძე მუშაობდა ამ თემაზე.
გამოტანილი იყო 9000-ზე მეტი ავეჯი, სახლში შესვლის უფლებას არ მაძლევდნენ და საკუთარ ქვეყანაში ამის საფუძველზე მხდის ხტოვილს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ყოველ წელს დაახლოებით 300-მდე მაწაწალა ძაღლის ლიკვიდაცია ხდება. თუმცა ეს ფაქტი მაინც ვერ წყვეტს პრობლემას. ქალაქის ქუჩებში ხშირად შეხვდებით მაწაწალა ძაღლებს, რომლებიც მოსახლეობას პრობლემებს უქმნიან. საკრებულოს ხდომაზეც არაერთხელ დააყენეს ეს საკითხი, თუმცა უშედეგოდ.
ძალიან ცუდია ეს მაწანწალა ძაღლები. მე პირადად ძალიან მეშინია და ყველანაირად ვიქნები იმ ყველაფრის მომხრე, რომ აი რაღაცა ღონისძიება თუნდაც მცირედ ჩატარდეს და აი მაწანწალა ძაღლებთან დაკავშირებით ეწყოს თუნდაც გადაადგილონ.
გარდა ამისა, გარდა სიუჟეტებისა, რომლებსაც მოვისმენთ გადაცემის პირველ ნაწილში, ჩვენთან ერთად იქნებიან ასევე ჩვენი მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ეს ყველაფერი უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე, თუმცა სპორტის მოსმენა შეგიძლიათ 9-ის ნახევარზეც. გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვაყოლებიან სტუმრები. დღეს ვისაუბრებთ ერთ კარგ პროექტზე, რომელიც განსაკუთრებით სტუდენტებს დააინტერესებთ. სავარაუდოდ სტუდენტების სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად ესეთი ინიციატივა აქვს საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, რომ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრს, რომლის წარმომადგენლებიც იქნებიან ჩვენთან სტუმრად, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ სოციალური მეწარმეობის თემაზე და ეხმარებიან სოციალურ მეწარმეებს სხვადასხვა მიმართულებით. ესეც ერთ-ერთი მიმართულებაა ახალგაზრდების ჩართვა მათ მხარდასაჭერად და გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ამის შესახებ. ასევე მოვისმენთ მუსიკას, ვითამაშებთ ვიქტორინას, გავიგებთ ინფორმაციას ამინდისა და კულტურული ღონისძიებების შესახებ და ახლობით ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება. ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლევა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს დაუთმოთ. 1 მარტს ბრიუსელში ხელი მოეწერა ევროკავშირის სტრუქტურების მიერ დამტკიცებულ ახალ რეგულაციას, რომლის თანახმადაც საქართველომ უვიზო მიმოსვლის უფლების მქონე ქვეყნების ჩამონათვალში გადაინაცვლა დარჩენილია მხოლოდ დოკუმენტის გამოქვეყნება ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში, რის შემდეგაც ის 21 დღეს შევაძალაში. შესაბამისად, წინასწარი გათვლით საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უკვე 28 მარტიდან შეეძლებენ. რა დოკუმენტები იქნება საჭირო საზღვარზე და რა უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ პრობლემებს ავარიდოთ? თავი ამას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
სავიზო ლიბერალიზაციის დოკუმენტის ხელმოწერა, რომელსაც საქართველოს საკმაოდ დიდხანს ელოდა, ბრიუსელში თბილისის დროით 17 საათზე შედგა. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტაიანიმ და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის საპარლამენტო მდივანმა კრის აგუისმა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე საქართველოს ხელისუფლებისა თუ ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად. როგორც ხელმოწერის ცერემონიის დასრულების შემდეგ განაცხადა პრემიერმა კვირიკაშვილმა, საქართველო გააგრძელებს მიზან მიმართულ სვლას ევროპული ოჯახისკენ.
მინდა მიულოსო საქართველოს ყველა მოქალაქეს ეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, რომელიც მართლაც და პირველ რიგში არის პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოხატულება ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მიმართ. დღეს ევროკავშირის კარი დაიღო საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ეს უკვე აღარ არის პირველი ნაბიჯები ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი მიღწევა ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ჩვენს მეგობარს ევროპარლამენტში, ევროკავშირის საბჭოში, ევროკომისიაში, მინდა ჩვენს კოლეგებს და პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებს გადაუხადო უდიდესი მადლობა ამ დიდი მხარდაჭერისთვის რეფორმების განხორციელების პროცესში.
როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი იტყობინება, უვიზო მიმოსვლის მექანიზმის ამოქმედებამდე სულ რაღაც 4 კვირა რჩება. ასეთი პროგნოზი ეყრდნობა დარჩენილ პროცედურათა ვადების გაანალიზებას. 1 მარტს ხელმოწერილი გადაწყვეტილება 1 კვირის განმავლობაში უნდა გამოქვეყნდეს ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში და გამოქვეყნებიდან 21 დღეს უნდა ამოქმედდეს. შესაბამისად, ეს თარიღი ოპტიმალური გათვლით 28 მარტს. როგორც ცნობილია, უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით. საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმი გავრცელდება ევროკავშირის 26 წევრ ქვეყანასა და ევროკავშირის არაწევრ 4 ქვეყანაზე. გამონაკლისს წარმოადგენს ევროკავშირის წევრი 2 ქვეყანა, დიდი ბრიტანეთი და ირლანდია. ვიზების გაუქმების შემდეგ მნიშვნელოვნად გამარტივდება მიმოსვლის პროცედურები, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მოწვეული მკვლევარი გოგიტა ღვედაშვილი. მისი აზრით, ძალიან დიდი შეღავათი იქნება, როდესაც მოგზაურობის მსურველს აღარ მოუწევს ვიზის მოსაკრებლის გადახდა და საელჩოებში არსებულ რიგებში დგომა, რაც ხშირად შეუძლებელს ხდიდა სპონტანურად გამოჩენილი შანსის გამოყენებას. ამასთან, ისიც იშვიათ შემთხვევაში, მესაზღვრე მაქსიმუმ შესაძლებელია მოგთხოვოს მხოლოდ ის დოკუმენტები, რომლებიც ისედაც აუცილებელია მოგზაურობის მსურველთათვის.
ჩამონათვალის შემცირი და სულ 4 ძირითად დოკუმენტამდე. ეს გახლავთ ტრასზე ჩამოსვლის ბილეთი, რომელიც აუცილებლად უნდა გქონდეს. ეს ახალ სამგზავრო დაზღვევა უნდა გქონდეს ჩვენი ფინანსური დადასტურება, რომელიც წარმოადგენს მაქსიმუმ 50 ევროს ერთი დღის განმავლობაში. ეს შესაძლოა იყოს უშუალოდ ფული, რომელიც გვექნება ხელზე, შესაძლოა იყოს ბანკიდან ამონაწერი. საკსაუბარია ელემენტარულ პირადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე, როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით შენგენის ზონაში. და კიდევ ერთი დოკუმენტი, როდესაც ჩვენ მივდივართ, უნდა გქონდეს ელექტრონული ჯავშანი, რომელიც სასტუმროში ვაპირებთ დარჩენას. და იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად მეგობართან, ათესავთან მივდივართ, მაშინ უნდა გქონდეს ამ პირის რაიმე ოფიციალური დოკუმენტი, მაგალითად პიადოს ფოტოების ასლით უგვექნება და საკონტაქტო ინფორმაცია, თუ საცხოვრებს და ტელეფონის ნომერი უგვექნება მისი. თუ დამატებითი კითხვები გაუჩნდება მესაზღვრე, შეიძლება ნებისმიერ ინფორმაციის გადამოწმება.
როგორ უნდა ისარგებლონ საქართველოს მოქალაქეებმა უვიზო მიმოსვლის მექანიზმით და რა უნდა გაითვალისწინონ ამ პროცესში? ეს ყველაფერი დაწვრილებით არის მოთხრობილი საინფორმაციო კლიპში, რომელიც საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ორგანიზებით არის გადაღებული. როგორც ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, უვიზო მიმოსვლა დაამსხვრევს პრორუსული პროპაგანდის მიერ თავს მოხვეულ მითებს, გააძლიერებს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესს ევროკავშირის მისამართით და ბევრი შესაძლებლობა იქნება ათვისებული ძირითადად ახალგაზრდების მიერ. ამასთან ექსპერტის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ მოკლევადიანი უვიზო მიმოსვლის მექანიზმი დასაქმების საშუალებას არ იძლევა, მაინც გაჩნდება საკუთარი შესაძლებლობების კანონიერად რეალიზების პერსპექტივები.
ხო, შეუძლია ამასობაში ადამიანს სპეციალურად ჩავიდეს, ნახოს რაღაც ადგილები, გაიცნოს ხალხი და გააცნოს თავის კვალიფიკაცია. და მიაღწიოს იმას, რომ მოითხოვონ, თქვათ, ეს როგორ სპეციალისტი, იმიტომ რომ დასაქმებელი თუ იძლევა იმის თქვათ არგუმენტაციას, რომ ეს სპეციალისტი ჭირდება მას, მაშინ მას შეუძლია მიიღოს დასაქმების უცხოდა ევროკავშირში.
და თუ კი მაინც შეცდა ვინმე და ევროკავშირის შენგენის ზონის რომელიმე ქვეყანაში დასარჩენ უკანონო გზებს მიმართა, მისთვის სასჯელი საკმაოდ მკაცრი იქნება. როგორც გოგიტა ღვედაშვილი განმარტავს, მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის წესების დამრღვევ ადამიანს 5 წლით აეკრძალება შესვლა ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში და შესაძლებელია, რომ მას ასევე დაეკისროს ჯარიმა 3000 ევროს ოდენობით.
კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი შეგვიძლია გავიკოთ ამინდის შესახებაც ინფორმაცია, ანუ კი ბურდული გვეტყვის, როგორი ამინდი გველოდება დღეს.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 19 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში მზედა 22 გრადუსი იქნება. ფოცსა და ოზურგეთშიც დათვება და 24 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ქუთაისში. ახალციხეში 15, ცხინვალში 16, გორში კი 17 გრადუსია ნავარაუდები. თბილისში სინოპტიკოსები მზეს და 15 გრადუს ვარაუდობენ. ასევე 15 გრადუსი იქნება რუსთავშიც. სიღნაღში 13, თელავში კი 16 გრადუსი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Now I see. seen places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me get you open. Now little Timmy got his diploma and little Jimmy got life. And Tamika around the corner just took her cursing off the pipe. The other homie shot the other homie and ran off with his money. And when the other homies heard about it, they thought that it was funny. But who's the dummy? Cause now you done lost a hustler. A down ass brother done been replaced by a buster. And though I got love for you, I know I can't trust you. Cause my crew is rolling hummers and your crew is rolling dusters. And just because of that you act like you don't like a brother no more. I guess that's just the way it go. I ain't trying to preach, I believe I can reach, but your mind ain't prepared. I'll see you when you get there.
I'll see you when you get there. If you ever get there, see you when you get there.
More temptation than faith, I guess we living for the day. I seen a man get swept off his feet by a boy with an AK. The situation so twisted, everybody getting lifted. I'm just trying to take care of my kids and handle my business. Cause it's way too serious, so you gotta pay close attention. So you don't get caught slipping when it comes to do all the getting. Life is a big game, so you gotta play it with a big heart. Some of us gotta run a little faster, cause we gotta lay the score. But I'll be a fool to surrender when I know I can be a contender. If everybody's a sinner, then everybody can be a winner. No matter your rag color, deep down we all brothers. And we go all of the time, somebody up there still love us. I'm a scuffle and struggle with you, I'm breathless and weak. I done strived my whole life to make it to the mountain peak. Always keep reaching, sure to grab on to something. I'll be there when you get there, waiting with the sounds bumping.
I'll see you when you get there. If you ever get there, see you when you get there.
Loosen up and live a little. And if you got kids, let them know how you're feeling. For your own sake, give a little. Oh, you don't want to hear that. You've been trying to stack and keep it with the Joneses. Taking advantage of your own. The realest homies that you've been knowing for the longest. But some ain't missing a good thing until it's gone. Could have built an empire, not for the jealousy that divides us. Prefer to keep an eye shut to what's right when it's something that more than we desire. So hold your head up high if your poet rises. I know time seems tried and problems seem endless. But in times of despair, we gotta pull ourselves together. And if you feel you're out the game, then you need to get back in it. Cause that's worse than a quitter. You gotta face responsibility one day, my brother. So gather up your pity and turn into ambition. And put your vehicle in drive and stop by my side.
As we walk down the road of our destiny, and the time comes to choose, which shall it be? The wide and crooked or the straight and narrow. We got one voice to give and one life to live. Stand up for something or lay down in the game. Listen to the song that we sing. It's up to you to make it be. I guess I'll see you when you see me.
Kulio suspended, Kulio Tlebisin, Tbilisi ciqo chamosuli, rogorc maxsus, me da tanats urgel tu sorad vixsenep, ambobe rom kargi konsertito me arvar samtsxorot mis konsertze namqopi. 8 saati da 23 minutia Tbilisis troit laparakops radio tavisupleba da chven vagzelebt siujetebis mosmenas, chveni kolegis Nonam Chetlishvilis masalas sheguizlia mousminot, Tbilisis sakrebulos deputatta erti natseli Tbilisis merias David Narmanias tsinaqne prokuraturashi sachivri shetanas apirebs. Ამის ერთ-ერთი მიზეზია 1 მარტს მერიაში მომხდარი ინციდენტი, როდესაც საკრებულოს წევრებს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე დასწრების საშუალება არ მიეცათ. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები ამბობენ, რომ ამით დაიერგა შეიტყო როგორც ორგანული კანონი, ასევე საკრებულოს რეგლამენტი და ევროპული ქარტია. ბრალდებას თავის მხრივ სიცრუედ მიიჩნევს თბილისის მერია, რომლის ოფიციალურ განცხადებაშიც ნათქვამია, რომ დეპუტატებმა ხელოვნურად სცადეს აჟიოტაჟის შექმნა და სხდომაზეც თავიანთი სურვილით არ შევიდნენ.
თბილისის საკრებულოს 4 ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი დეპუტატები თბილისის მთავრობის ხდომაზე მოსამართლე ნატან აზღაიძის ძმისთვის კომპენსაციის გადახდის კანონიერებისა და თბილისის მერიის წარმომადგენლების საკრებულოში გამოუცხადებლობის საკითხების დაყენებას გეკმავდნენ. ამ თემების მთავრობის ხდომაზე განხილვა კი მათ მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც მერიის წარმომადგენლებმა დეპუტატების მოთხოვნა უგულებელყვეს და მათ კითხვებზე პასუხების გასაცემად საკრებულოში მისვლა საჭირო დარჩათვალეს.
კითხვა ეხებოდა იმ მილიონიან გარიგებას, რომელიც კორუფციული იყო, მიუხედავად იმისა, ეს მოსამართლის ოჯახის წევრი იყო თუ არა, დანაშაულებრივი იყო, ვინაიდან საბიუჯეტო თანხების სერიოზულ ფლანგვას ჰქონდა ადგილი, და ეს იყო დანაშაულებრივი ამავე დროს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ელოდება, ეკუთვნით, არაძლევენ ამ სტიქიის ანაზღაურებას და ვიღაცას კანონგარეშე, რომელიც საერთოდ იმ დროს არ იყო მესაკუთრე, მისცეს ეს ქონება. ამასთან დაკავშირებით გვინდოდა ყველასთვის დაგვესვა კითხვები.
განაცხადა საკრებულოს წევრმა სევდია უგრეხელიძემ, რომელიც ერთ-ერთია თბილისის საკრებულოს იმ 6 ოპოზიციონერ დეპუტატ შორის, რომელთაც დაცვის სამსახურმა მერიაში შესვლის საშუალება არ მისცა. მოგვიანებით ვითარება შეიცვალა და დეპუტატებს ხდომაზე დასწრების ნება დართეს, თუმცა მათ ამ უფლების გამოყენებაზე ამჯერად უკვე თავად თქვეს უარი, რის მიზეზებსაც მარინა დათუკიშვილი შემდეგნაირად განმარტავს.
ეს იყო ძალიან ცინიზმით სავსე, არ შეშვების მომენტი, იმიტომ რომ მათ არ ჰქონდათ ამის უფლება და 9:00-ზე ალბათ სუსი და ასე შემდეგ დარეკვების და ზარების მერე გადაწყვიტეს ჩვენ შეშვება და სუსის ზარების თანხმობით ჩვენ ამ შენობაში შესვლას არ ვაპირებთ. თუმცა ჩვენ დღეს აქ დავინახეთ ბევრი სუსის თანამშრომელი და ბევრი ის თანამშრომელი, რომელიც ფარული ჩანაწერების საქმეში არის შემჩნეული. ეს ადამიანები ყველა დაწინაურებულები არიან დღეს და იცავენ აი ამ უგერგილო ხელისუფლების ინტერესებს.
მომხდართან დაკავშირებით კი თბილისის მერიამ საგანგებო განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოქმედი კანონმდებლობის დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე დასწრება ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია და გამონაკლისი არც საკრებულოს დეპუტატები არიან, თუმცა კონკრეტულ შემთხვევაში 1 მარტს მათ ხელოვნურად სცადეს აჟიოტაჟის ატეხვა. როგორც თბილისის მერის მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძე მედიის წარმომადგენლებთან განაცხადა, თბილისის მერიის ყველა მოქმედება კანონის ფარგლებშია.
წინასწარ მათი მოსვლის შესახებ მთავრობის ხდომა იწყება ყოველთვის 10 საათზე, ამიტომ როდესაც მივიღეთ ინფორმაცია ამის შესახებ, ბუნებრივია ტექნიკურად გომზადდა დარბაზი.
პრობლემა მხოლოდ დარბაზი.
სხვა არანაირი შემაფერხებელი თბილისის მთავრობის ხდომაზე დასწრების კუთხით არ ყოფილა.
ირაკლი ლექვინაძე მაქვე განმარტა, რომ მერი და მისი მოადგილეები წლიური ანგარიშის წარსადგენად მივლენ საკრებულოში და ისაუბრებენ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც დედაქალაქის წინაშე გამოწვევის სახე დგას. თუმცა ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური პარტიების პოლიტიკურ შოუში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებენ. დედაქალაქის საკრებულოში კი მოსამართლე ნატან აზღაიძის ოჯახისთვის გაცემული მიწისნაკვეთის განკარგულების გაუქმების საკითხის განსახილველად თბილისის მერს ოპოზიციონერი დეპუტატები 28 თებერვლამდე ელოდნენ. მერი არ მივიდა. საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი კი ამბობს, რომ დავით ნარმანიამ სამოხელეო დანაშაულის შესაბამისად უკვე რამდენჯერმე ჩაიდინა.
პირველ როდესაც მისი თანამშრომლები ქონა, მის მარცხ სამსახურის უფროსი, მისი ორი მოადგილე ჩვენ დავიბარეთ და ვალდებული იყვნენ ჩვენ დაბარების შემდეგ საკრებულოში მოსულიყვნენ წინაპირას, მაგრამ არ მოვიდნენ და ნარმანიამ ხმამაღლა თქვა, რომ მე ჩემი დავალებით არ მივიდნენ ისინი. ასევე ჩვენ დავიბარეთ თბილისის მერი, მეხუთედი ჩვენ ამდილად შევაგროვეთ 13 ხმა, მაგრამ ამის მიუხედავად ნარმანია არ მოვიდა. დღეს ასევე მივედი ჩვენ თავრობის ხმამაზე ქალაქის, არ შეგვიშვა დაცვა 9 საათის განმავლობაში ისინი უარს ამბობდნენ ჩვენ შეშვებაზე. ეს ყველაფერი კი არის დასტური იმის, რომ დავით ნარმანია თავს აყენებს კანონზე მაღლა და ჩადის სამოხელეო დანაშაულს, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია და რაც არის დასჯადი.
ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ თბილისის მერის წინააღმდეგ საჩივარს პროკურატურაში საკრებულოს 6 დეპუტატი მომავალ კვირაში შეიტანს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ 8 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათვქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ანუკი ბურდული გვაცნობს და ეხლა სწორედ ახალი ამბების დრო არის. ანუკი გისმენთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე განცხადება გააკეთა. ამ ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ევროპაში ინტეგრაციის ბევრად მეტი შესაძლებლობა გვეძლევა იმ მთავარი მიზნის მისაღწევად, რომლისთვისაც ჩვენი სახელმწიფო და საზოგადოება ერთობლივად მუშაობს და რომელიც ევროპაში სრულ ინტეგრაციას გულისხმობს, აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა. განახლებული რეგულაცია 8 მარტს ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდება, ხოლო 28 მარტს საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ტერიტორიაზე მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ მგზავრობა შეძლებენ. ვიზა ლიბერალიზაციის თემაზე კომენტარი გააკეთა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმაც. მნიშვნელოვანია, რომ შეთანხმების პირობები დაიცვან ჩვენმა მოქალაქეებმა იმისთვის, რომ მიღწეული ძალიან დიდი შედეგი არ დაიკარგოს და რაიმე საფრთხე არ შეექმნას. იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებას მალე მიეწოდება დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორია უვიზო მიმოსვლის პირობები და მნიშვნელოვანია თითოეულმა მოქალაქემ დაიცვას ეს პირობები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შესვლისას, განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი ბელორუსიას ეწვია, სადაც ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს შეხვდა. მათ განიხილეს თანამშრომლობის საკითხები წარმოების სხვადასხვა სფეროში, ვაჭრობისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდის საკითხები. ალექსანდრე ლუკაშენკო ამბობს, რომ ბელორუსია დაინტერესებულია იმაში, რომ გააფართოვოს ღვინისა და ხილის იმპორტი. პრეზიდენტებმა ასევე ისაუბრეს ბელორუსიის ტერიტორიაზე ერთიანი საწარმოს შექმნაზე. რუსეთისა და ბრიტანეთის მაღალი რანგის სამხედრო წარმომადგენლებმა სამხედრო ძალების შორის შეტაკების საფრთხის აცილების გზებზე სასაუბროდ მოსკოვში შეხვედრა გამართეს. რუსეთისა და ბრიტანეთს შორის ურთიერთობა გაუარესებულია მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა 2014 წელს ყირიმის უკანონო ანექსია მოახდინა და 2015 წელს სირიაში სამხედრო ინტერვენცია განახორციელა. ბრიტანეთის თავდაცვის უწყება მოსკოვში გამართულ შეხვედრას უწოდა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა საფრთხეების მართვის და არასწორი გათვლების თავიდან აცილებაზე მოსალაპარაკებლად.
რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სადაც ყველა იმ მასალის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ, როგორც გვეკითხარით, თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. ოთარ მაღლაგელიძე შემოგვიერთ და სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს 18 წლამდელთა სარაგბო ნაკრების შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე შეიკრიბა და რაგბი ევროპის ასაკობრივი ჩემპიონატის ელიტ დივიზიონის თამაშებისთვის მზადებას შეუდგა. ტურნირის 6 აპრილიდან 16 აპრილამდე საფრანგეთი უმასპინძლებს ევროპის 18 წლამდელთა ჩემპიონატის ორგანიზატორებმა ბოლო 5 წლის განმავლობაში რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი ცვლილება განახორციელეს. 2012 წლიდან ტურნირს ელიტური დივიზიონი ეწოდა და მასში 6 ერის წარმომადგენლებთან ერთად მეორე ეშელონის ორი საუკეთესო გუნდი საქართველო და პორტუგალია თამაშობდა. ტურნირმა ეს ფორმატი 4 წელი შეინარჩუნა. უმცროსი ბორჯღალოსნები მუდმივად პროგრესირებდნენ ამ პერიოდის განმავლობაში. შარშამ წინ ირლანდიისა და იტალიის ნაკრებების ძლევაც კი შეძლეს და ფინალში გავიდნენ, სადაც ტურნირის მასპინძელ საფრანგეთთან წააგეს. შარშან ევროპის ჩემპიონატზე გამოსვლა ირლანდიამ, ინგლისმა, შოტლანდიამ, უელსმა და იტალიამ უკვე აღარ ისურვეს, აღარ იკადრეს შეიძლება ასე თქვას, და ელიტურ დივიზიონს ელიტიდან მხოლოდ საფრანგეთი შემორჩა. ტურნირი კი ისევ საქართველოს ფრანგული ფინალით დაგვირგვინდა და ჭაბუკი ბორჯღალოსნები კვლავ მეორე ადგილს დასჯერდნენ. წლევანდელი სეზონი უკვე ევროპის ჩემპიონატს წლევანდელ სეზონზე კანადის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და იაპონიის 18 წლამდელთა ნაკრებები დაემატებიან და შესაბამისად ტურნირი ევროპის ღია პირველობის სახეს იღებს. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის მამუკაწყე შელაშვილის აზრით ეს სიახლე ტურნირს კიდევ უფრო საინტერესოს გახდის. მან განაცხადა, რომ აქამდე 18 წლამდელებს არაევროპულ გუნდებთან არასოდეს უთამაშიათ და განსხვავებული სტილით მოთამაშე ნაკრებებთან დაპირისპირებით დიდ გამოცდილებას მიიღებენ. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები 12 მარტამდე დარჩება თბილისში, შემდეგ მომპელიეში გაემგზავრება და იქაურ ასაკობრივ გუნდთან ერთად ივარჯიშებს, თან ამხანაგურ შეხვედრებსაც ჩაატარებს. თბილისში კი უკვე 25 მარტს დაბრუნდება სულ რაღაც ერთი კვირით, ხოლო 2 აპრილს საფრანგეთში გაფრინდება ისევ და უკვე ოფიციალურ ტურნირში ჩაერთვება. რაც შეეხება უშუალოდ ევროპის ღია ჩემპიონატს, უმცროსი ბორჯღალოსნები შეჯიბრებას 7 აპრილს გახსნიან კანადასთან მატჩით. ამ ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში კი თასის ნახევარფინალში იაპონიისა და ბელგიის ნაკრებებს შორის მოგებულს შეხვდებიან. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების წევრი გურამ კაშია კი ჰოლანდიის თასის ფინალში გავიდა. შეგახსენებთ, კაშია არნემის ვიტესში გამოდის, რომელიც გუშინ ნახევარფინალში როტერდამის სპარტას დაუპირისპირდა და 2-1 მოუგო. მეორე ფინალისტი უკვე დღეს გაირკვევა ალკმაარისა და კამბოლის შეხვედრაში.
მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნოთ. არის მომდენო საათში შემოგვიერთდება. ჩვენ კი შეგვიძლია ახლა მოუსმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. დავიწყოთ კახეთით. გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური სილამაზის სალონების კონტროლს განახორციელებს. დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში კი ჯარიმები გამოიწერება. სილამაზის სალონების მონიტორინგი C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც ვირუსის პრევენციას ისახავს მიზნად. რა ევალებათ სალონებს და როგორ მიმდინარეობს პროგრამა კახეთში, მოვისმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ცეჰეპატიტის ელიმინაციის ერთ-ერთი კომპონენტი სილამაზის სალონების შემოწმებაა. სულ მალე გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სალონების მონიტორინგს და კონტროლს განახორციელებს. ექიმ პროფილაქტიკოსი ეკა ბურდიაშვილი ამბობს, რომ სტილისტები, კოსმეტოლოგები და სხვა სპეციალისტები ვალდებული არიან იუსტიციის სახლში ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში დარეგისტრირდნენ და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები მკაცრად დაიცვან. იმ შემთხვევაში კი თუ სალონში დარღვევა დაფიქსირდა, დააჯარიმებენ.
კონტროლს უახლოეს მომავალში დავიწყეთ ამგვარ დაწესებულებებში. ისინი გაფრთხილებული არიან ამის თაობაზე, რომ დარეგისტრირებულნი უნდა იყვნენ სამეწარმეო რეესტრშიც და ასევე სტერილიზაცია, დეზინფექციის დაცულობა უნდა იყოს აუცილებლად თავიანთი მუშაობის პროცესში. იმ შემთხვევაში თუ ასეთი პროვაიდერი ან ოპერატორი არ შეასრულებს ამგვარ მოთხოვნებს, ფიზიკური პირი თუ მიკრობიზნესის სტატუსის მქონე პირი ჯარიმდება 50 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირი 100 ლარის ოდენობით.
საქართველოში ცეჰეპატიტის დასამარცხებლად ელიმინაციის პროგრამა 2 წელია მიმდინარეობს. ახლა დიაგნოსტირება და მკურნალობა კახეთშიც არის შესაძლებელი. გურჯაანის ერთ-ერთ კლინიკას უკვე 150-მდე პაციენტმა მიმართა, საიდანაც 28-ს ცეჰეპატიტის დიაგნოზი დაუსვეს. სახელმწიფო პროგრამის წარმომადგენელი თამარ ცანკაშვილი ამბობს, რომ 28 დაინფიცირებულიდან 7-ს მკურნალობა უტარდება, დანარჩენები კი დამატებით კვლევას საჭიროებენ.
ამ ეტაპზე ახლა ჩვენთან 28 პაციენტია, პრერეგისტრაცია გაიარა 28 პაციენტმა, 7 პაციენტი უკვე მკურნალობის კომპონენტშია ჩართული, დანარჩენი უკვე გადის დიაგნოსტიკურ კვლევებს. თქვენ აღნიშნავ, რომ ეს პროგრამა შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან. ეს არის დიაგნოსტირების კომპონენტი და არის მკურნალობის კომპონენტი. დიაგნოსტირების კომპონენტშია 24 პაციენტი ჩართული და 7 პაციენტი არის უკვე მკურნალობის კომპონენტში ჩართული.
ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ცეჰეპატიტზე საქართველოში 38,000 პაციენტი მკურნალობს. პროგრამის მნიშვნელობაზე საუბრობენ თელავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურშიც. მათი მონაცემებით წელს კახეთში ცეჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების გამოვლენის რიცხვი შემცირებულია.
მდინარე წლის შედარებით უფრო მოიყო გამოვლენა, იმის გამო, რომ პირველ წელს განსაკუთრებით მოდიოდა აქტიურად ის კატეგორია, რომელსაც ეგონა, რომ ჰქონდათ რისკი დაავადების გამოვლენის და ამიტომ უფრო ის კატეგორია მოდიოდა. ეხლა მოდის ყველა ნებისმიერი ადამიანი ყოველგვარი რისკის გარეშე და რა თქმა უნდა მათაც გამოვლინდება ცეჰეპატიტი, თუმცა უფრო ნაკლებად ვიდრე წინა წელს.
ოფიციალური ინფორმაციით ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მიზანია, რომ 2020 წელს საქართველოში ცეჰეპატიტის შემთხვევები საერთოდ აღარ დაფიქსირდეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საათი და 42 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ამბების მოყოლას. ქობულეთიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინაში კონცელიძეების 7-წევრიანი ოჯახი სახელმწიფომ ექსპროპრიაციის წესით სახლიდან გამოასახლა. მიზეზი ქობულეთი ბათუმის შემოვლით იქის მშენებლობა გახდა. ოჯახი კომპენსაციაზე უარს ამბობს და დავას სასამართლოში აგრძელებს. ბაჭო გურაპაინცის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
კონცელიძეების სახსა და საკარმიდამონაკვეთს მათი წინააღმდეგობის მიუხედავად ახალი მეპატრონე ყავს. იგი ამჟამად სახელმწიფო საკუთრებაა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში მცხოვრები 7-წევრიანი ოჯახი სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ საკომპენსაციო თანხას არ დათანხმდა და ქონება ექსპროპრიაციის წესით ჩამოართვეს. მათ უკვე ყოფილ ნაკვეთზე მალე შემოვლით იგზა გაივლის. ოჯახმა დავა სამართლებრივი გზები დაიწყო მას შემდეგ, რაც ბათუმის საქალაქო სასამართლომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მოთხოვნა კონცელიძეების გამოსახლებაზე დააკმაყოფილა. გადაწყვეტილება უცვლელი დატოვა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომაც.
ორ წუთში იყვნენ სახლში შემოსულები, ქვედა სართული და ზედა სართულიდან ერთდროულად კარები შეანტრიეს, ისე თითქოს კრიმინალი იყო ყოფოდეს სახლში. გამოტანილი იყო 9000-ზე მეტი ავეჯი, სახლში შესვლის უფლებას არ მაძლევდნენ და საკუთარ ქვეყანაში ამის საფუძველზე ხდის რტოვილს. ამჟამად არც სახლი გამაჩნია, არც თავშესაფარი. თიმდენი თანხა გადამიხადნო ზედმეტი თუ არა, იგივე ცხოვრებას და იგივე ქონებას მაინც შევიძენ და ავაწყოფი, რომელიც საქამდე მქონდა.
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ოჯახის წინააღმდეგობის გამო არც შემფასებელ კომპანიას, არც გზების დეპარტამენტს საკუთრების შეფასების საშუალება არ მიეცათ. მიუხედავად ამისა, დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თქმით, კომპენსაცია დაკორექტირდება და ოჯახს დამატებითი თანხა ჩაერიცხება.
მოხდა მათი ქონების ასე ვთქვათ ანალოგიები შედო შეფასება თავიდან, რომელიც ჩაერიცხა ნოტარიუსის ანგარიში. ეხლა როდესაც მოხდა მათი იძულებით გამოსახლება, პირველ რიგში მოხდა მათი ბანკის აღწერა, ხელახლა ეზოს აღწერა, ნარგავების აღწერა და ჩვენ გვექნება ეხლა ზუსტი შეფასების ოქმი, რომლის ასე ვთქვათ მიხედვითაც თანხის ოდენობა დაკორექტირდება და ჩაერიცხება იგივე ნოტარიუსის ანგარიშზე.
ოჯახის კიდევ ერთი პრეტენზია აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლების მიერ ძალისმიერი მეთოდით გამოსახლებას ეხება. ამას უწყებაში არადასტურებენ და აცხადებენ, რომ პროცესი კანონის სრული დაცვით მიმდინარეობდა.
საახსრულებო მოქმედებები განხორციელდა სასამართლოს მიერ გაცემული საახსრულებო ფურცლის თანახმად. ოჯახმა თან დაისურვა ჩვენთან კონტაქტი, აქედან გაუნარი, როგორც კანონმდებლობაში გაწერილი, მოხდა მისი ნიჭების გარეთ გატანა, დალაგება გარეთ, ყოველგვარი დამტვერვის გარეშე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებს, რომ ექსპროპრიაციის დავები განსაკუთრებულ კატეგორიას მიეკუთვნება. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში მისი დაუყოვნებლივ აღსრულება ხდება. მესამე სექტორში გამოსავალს ისევ სამართლებრივ დავაში ხედავენ.
სასურველია მათ ქონება შეაფასებინონ ექსპერტს, რომ შემდგომში კონდეთ ესეთი მყარი მტკიცებულება სასამართლოში თანხის განსაზღვრის თვალსაზრისით. სამწუხაროა, აი ესეთი ფაქტები რომ ხდება ნამდვილად, თუმცა აღსანიშნავია, რომ აღსრულების პოლიციას ასეთი უფლებამოსილება კანონით აქვს მინიჭებული.
ამ დროისთვის კონცელიძეების ანგარიშზე 177.400 ლარია ჩარიცხული. რამდენით გაიზარდება საკომპენსაციო თანხა ხელახალი აღწერის შედეგად, შეფასებითი ოქმის შედგენის შემდეგ გაირკვევა.
8:46 თბილისის დროით ლაბარყოფს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მანამდე კი აფიშას შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი და გავიგოთ, რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი პაბლო პიკასოს, ვასილი კანდინსკისა და ფრანც რუბოს ორიგინალი ნამუშევრების გამოფენას მასპინძლობს, რომელიც მუზეუმში 4 მარტამდე დარჩება. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში 16 საათზე ეროვნული მუზეუმის მკვლევრის ნინო ლორთქიფანიდის საჯარო ლექცია გამართება თემაზე „კოლხეთი მითის პირველ წყარო“, რომელზეც განხილული იქნება მითი არგონავტების შესახებ. კოლხეთთან დაკავშირებული სხვადასხვა მონაცემების მეშვეობით წარმოდგენილი იქნება მითის ისტორიული ფონი, რომელიც აჩვენებს, როგორ შეიძლება წაიშალოს ზღვარი მითსა და რეალობას შორის. დასწრება თავისუფალია. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე ერიკ ემანუელ შმიდტის პიესის მიხედვით 19 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს „სასტუმრო ორი სამყაროს გასაყარზე“. ეს არის ამბავი კომაში მყოფი ადამიანებისა, რომლებიც სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფებიან. სასტუმრო კი ის მისტიური ადგილია, სადაც საკუთარი თავის შეცნობის საშუალება ეძლევათ. მუსიკისა და დრამის თეატრში ასევე 19 საათზე ითამაშებენ გიორგი ერისთავის პიესას „გაყრა“, რომელიც დავით დოიაშვილმა თანამედროვე მუსიკის ქორეოგრაფიისა და სტილიზებული კოსტუმების მეშვეობით გაამრავალფეროვნა. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი ჯოვანი ბოკაჩოს „დეკამერონი“ 20 საათზე გათამაშდება.
ესეთი არის აფიშა და ის ინფორმაცია დღევანდელ საღამოს დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებების შესახებ და როგორც გითხარით ჩვენ ვაგზელებთ ახლა სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან. შეგვიძლია გადავინაცვლოთ ზუგდიდში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ყოველ წელს დაახლოებით 300-მდე მაწანწალა ძაღლის ლიკვიდაცია ხდება. თუმცა ეს ფაქტი მაინც ვერ წყვეტს პრობლემას. ქალაქის ქუჩებში ხშირად შეხვდებით მაწანწალა ძაღლებს, რომლებიც მოსახლეობას პრობლემებს უქმნიან. საკრებულოს სხდომაზეც არაერთხელ დააყენეს ეს საკითხი, თუმცა უშედეგოდ. დეტალებზე რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
ზუგდიდში უზედამხედო ცხოველთა მომრავლება აქტიურ პრობლემად რჩება. მაწანწალა ძაღლების სიმრავლით შეწუხებული მოქალაქეები ყურადღებას და დაცვას ითხოვენ. ზუგდელი მოქალაქეების უმრავლესობა რადიო ათინათან ღია დაცხადებს, რომ ღამით პრაქტიკულად გარეთ გამოსვლა შეუძლებელია. მაწანწალა ძაღლები კი განსაკუთრებით ქალაქის გარეუბანში ბინადრობენ, სადაც თავად მოსახლეობა ტოვებს დაავადებულ ცხოველს.
ძალიან ცუდია ეს მაწანწალა ძაღლები. მე პირადად ძალიან მეშინია და ყველანაირად ვიქნები იმ ყოველფრის მომხრე, რომ აი რაღაცა ღონისძიება თუნდაც მცირედი ჩატარდეს და აი მაწანწალა ძაღლებთან დაკავშირებით ეწყოს თუნდაც გადაადგილონ რაღაცნაირად ორგანიზაცია რო შეიქმნას რა ესეთი რომ მიხედონ ამ მაწანწალა ძაღლებს.
ჩემ მაგალითზე შემიძლია ითქვა, თუ მე როგორ დავზარალდი მაწანწალა ძაღლის გამო, როცა მიკვინა და უკვე რამდენი ხანი გამკურნალობდა, სულ ფასონად შეიძლება კიდე ვერ ვახერხებ გამოჩამთლებას.
რამოდენი ჯერ შემხებია მეშინია საშიშია ქუჩაში ძაღლები რო დადით, არ უნდა დადიოდეს. Ара ყავს პატრონი ამას. პატრონ არ გაუშვატყეთო რა საჭიროებს გაუკეთონ, თუ არ უნდა ამ სხვაგან წაიყვანონ ან მოყვანან რაღაცა, რაღაც უნდა გაუკეთონ, როგორ შეიძლება ქუჩაში როდადით.
რადიო ათინათან საუბარში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან არსებული კომუნალური სამსახურის ხელმძღვანელი ნუგზარ მოლაშხი აცხადებს, რომ სპეციალურად გამოყოფილია ბრიგადა, რომელიც ახტანს მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაციას და არც არსებობს ის სახსრები, რომ უზედამხედველო ცხოველები სპეციალურ თავშესაფარში მოათავსონ.
მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია ხდება. არ არის ეს ჰუმანური მოქმედება, მაგრამ იმის საშუალება არ არის, რომ ეს ძაღლები დავიჭიროთ ჩვენ და სპეციალურ პეტონიკებში სადმე გამოვზარდოთ და მოუვაროთ და ამისთვის არც თანხები არის და არც მატერიალურ ტექნიკური ბაზა არსებობს. საკითხი ალბათ მთავრობის დონეზეც უნდა გადაწყდეს, რომ საქართველოს ცალკეულ რეგიონებს გუბერნიების და მხარეების მიხედვით მაინც რომ ჰქონდეს ასეთი პიტომნიკები და სახელმწიფო რომ აქცევდეს ამას ყურადღებას.
ნუგზარ მოლაშხიას თქმით, სამეგრელოს რეგიონს მაწანწალა ძაღლებისთვის ერთი თავშესაფარიც ეყოფა. წრის განმავლობაში კი დაახლოებით 300-მდე მაწანწალა ძაღლის ლიკვიდაცია ხდება. თია შაუნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გონია მარტო კიქის ნიარი და მძიმე ბასი და მხოლოდ ყვირის გრიავს და მიხრას აქ შენთვის ფასი მალე გაჩვენებ რა ფასდება აქ და რა არის კლასი ამიტომ მიიღე შენ ჩემგან ეს ჰარმონიული ნაფასი მიიღე ისე თითქოს იღებ ფსიქოტროპულ აბებს და ზუფთა და ნარკოლოგიურ შიცარაგდებს ამბაგებს მე ვასწორებ შენ კი მიკრავ წარბებს მთავარია პოზიტივი რა ჩვენ დროში აქ ყველა სარგებს მიიღე და დააფასე თითეული ადამიანის შრომა შეიყვარე ისე როგორც გიყვარს ნარკოტიკის თრობაც მიდევს თითეულ ტაიპში რომელიც მოდის შენთან და ნუმეძებ განათებულ ღამის ქუშაკებთან და ხვდები რომ შენ წინ იშლება ეხლა სხვა სამყარო და ფიქრობ შენი ნაშრომები თუსად გადამალო თუ ინახავ სხვენზე და იმ წეროს არ გადააფარო მე გიგირჩევ აიღო და უბრალოდ გადახარო მოგმართავ დალაგებულებს და ისე ძოდნავ გიშებს ამ სიმშვიდეში მე ისევ დებ ჩემს უკეთ მესიჯებს ჩემი ალტერ ეგო ისევ მიწის ქვეშეთში დააბიჯებს და თუ საჭირო გახდება თავისუფლად დაგაყენებს ცუს ბიჭებს მაგრამ ჩემი კეთილი მხარე მიჭერს თითქმის ყველა სფეროში ყველა ავტორიტეტი მხარს მიჭერს უსმინე ძველ სკოლას შენთვის რამეს კარს გირჩევს ანავ შენი თუხა ამბიცია სადმე თავს იჭერს არ მინდა შენი ნახვა არც ბევრი ლაიკი მე ვთამაშობ და უკვე მოვიშორე შენი ბაიკი ისე ბინძურ ფლოუს იღებს ყოველ დღე ჩემი მაიკი და დღესა ჩემ ტრანსპორტად რჩება ფრინა ვინაიკი მე ვეძებ სიმშვიდეს იქ სადაც სიმშვიდე არ სუფევს გაჯები მართავენ ნადიმს და ჩვენს მი მშდების უფლებს იქ სადაც კონფლიქტია და უყურებენ კუნთებს შეყვარებული წყვილი ერთმანეთს ჩუქნიან თავის სუნთქვებს ეს სოციუმის დამღლელია და ჩვენ თითქოს გამძრა ქანძი და უსაქმურად დატოვეს დღეს ყველაზე მაგარი კაცი იცეკვე მიდი შენ ციცეკვე ისევ დემონებთან თუ არ გინდერ ჩვენ ერთ დღეს მიგიღონ შენს მეგობრებთან ეს ტრეკი ყველაფერზეა და ამავდროულად არაფერზე ამ სცენასაც მას დაუთმობთ როებით გავდგები გვერდზე ჩემ გოგოსთან ერთად ვირბენ სარეველას ველზე მაგრამ არ გონიათ მშვიდი ნახოთ აქ ვინმე ჩემზე მიიღე მშვიდი ნაპასი მიიღე მშვიდი ნაპასი come on check check represent come on
ტერიკას უსმენდით, ტერიკა რამდენიმე კვირის წინ ჩვენი სტუმარიც იყო და მასთან ერთად საუბრობდით ქართულ ჰიპ-ჰოპზე. 8:45 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვითამაშოთ ვიქტორინაც. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი დათა სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ პოლონელი კომპოზიტორი და პიანისტი, დიდი ხნის მანძილზე ცხოვრობდა საფრანგეთში, ავტორი ბევრი ნაწარმოებისა ფორტეპიანოსთვის. დაიბადა 1810 წლის 22 თებერვალს და გარდაიცვალა პარიზში უკვე 1849 წლის 17 ოქტომბერს. ესე იგი პოლონელი მუსიკალური ხელოვნების უდიდესი წარმომადგენელი შეიძლება ითქვას. 1831 წლიდან ცხოვრობდა პარიზში. მისი მუსიკისთვის დამახასიათებელია ლირიზმის სხვადასხვა ხასიათის დახვეწილად გადმოცემა. მის შემოქმედებაში აღსანიშნავია ორი კონცერტი 1829 და 1830 წლებში, 1830 წლებში ასევე სამი სონატა, ფანტაზია, ოთხი ბალადა და ოთხიც სკერცო, რომელიც 1822-დან 1842 წლებში დაიწერა. 1927 წლიდან ვარშავაში ტარდება მისი სახელობის საერთაშორისო კონკურსი. საინტერესოა ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, კომპოზიტორი დასაფლავებულია პარიზის პერლაშეზის სასაფლაოზე, მისივე ანდერძით მისი გულის ხეულიდან ამოკვეთეს და ჩაატანეს ვარშავის წმინდა ჯვრის ეკლესიის სვეტში. გარდაცვალების მიზეზად კი დღემდე უპირ კურიოზია დასახელებული. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
Rich.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს Radio Თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, შეგახსენებთ რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლია ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. Radio Თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასი არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ 9:00 საათში ანუკი ბურთული გვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების დრო არის, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც Radio Თავისუფლება ტელიჯი გახლავთ, სადაც ყველა იმას არის საკითხო და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოусმენთ პირდაპირ ეთერში და ასევე რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. ანუკი ბურდული შემოგვიერთ და ახალი ამბებით გისმენთ ანუკი.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებით რეგულაციებზე განცხადება გააკეთა. ეს ქართული საზოგადოების, ქართული სახელმწიფოსა და საქართველოს მეგობართა ერთობლივი მიღწევა. ამ ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ევროპაში ინტეგრაციის ბევრად მეტი შესაძლებლობა გვეძლება იმ მთავარი მიზნის მიღწევისთვის, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო და საზოგადოება ერთობლივად მუშაობს, რომელიც ევროპაში სრულ ინტეგრაციას გულისხმობს, აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა. განახლებული რეგულაცია 8 მარტს ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდება, ხოლო 28 მარტს საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ტერიტორიაზე მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოთ მგზავრობა შეძლებენ. ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ლუკაშენკომ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ კავკასიის რეგიონში საქართველოს ბელორუსისთვის პერსპექტიულ და მნიშვნელოვან პარტნიორს წარმოადგენს, რომელთანაც დიპლომატიური ურთიერთობები 20 წელზე მეტი ითვლის. ჩვენ ვენდობით ერთმანეთს და დარწმუნებული ვართ, რომ ბელორუსის საელჩოს გახსნა საქართველოში დაეხმარება ჩვენს შემდგომ თანამშრომლობას. ბოლო დროს სამთავრობო კონტაქტები გააქტიურდა, ამაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველო-ბელორუსიული სამთავრობათა შორისო კომისიები. ასეთი მჭიდრო ურთიერთობები გვაძლევს კონკრეტულ შედეგებს სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში. პრეზიდენტთან საუბრისას ჩვენი ურთიერთობის ახალი სპექტრი განვიხილეთ. ესაა აგრომეწარმეობა, სპორტული ნაგებობების მშენებლობა და კომუნალური ტექნიკის წარმოება. ჩვენი ქვეყანა დაინტერესებულია იმაშიც, რომ გააფართოვოს ღვინისა და ხილის იმპორტი. ასევე ჩვენ საუბრობდით ბელორუსის ტერიტორიაზე ერთიანი საწარმოს შექმნაზე. ძალიან ხშირად საქართველოს კურორტს ირჩევენ ჩვენი მოქალაქეები, თითქმის 30%-ით გაიზარდა დამსვენებელთა რიცხვი. ბელორუსს უკავია 11 ადგილი იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ეწვივნენ საქართველოს და როგორც ჩანს ძალიან კარგი პერსპექტივები გვაქვს მომავალშიც, განაცხადა ალექსანდრე ლუკაშენკომ. რუსეთისა და ბრიტანეთის მაღალი რანგის სამხედრო წარმომადგენლებმა სამხედრო ძალებს შორის შეტაკებების საფრთხისაცილების გზებზე სასაუბროდ მოსკოვში შეხვედრა გამართეს. ასეთი შეხვედრები იშვიათად იმართება რომელიც მიზნად ისახავს აგრეთვე განიმეხტოს დაძაბულობა, რომელიც ცივი ომის შემდეგ უპრეცედენტოდ არის მომატებული. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, რუსეთის შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსის მოადგილე ალექსანდრ ჟურავლევმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ გორდენ მესენჯერმა იმშელეს რუსეთ-ბრიტანეთის სამხედრო თანამშრომლობის მდგომარეობასა და თანამშრომლობის კვლავ აღდგენის პერსპექტივებზე. რუსეთსა და ბრიტანეთს შორის ურთიერთობა გაუარესებულია მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა 2014 წელს ყირიმის უკანონო ანექსია მოახდინა და 2015 წელს სირიაში სამხედრო ინტერვენცია განახორციელა. ბრიტანეთის თავდაცვის უწყება მოსკოვში გამართულ შეხვედრას უწოდა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა საფრთხეების მართვისა და არასწორ გათვლების თავიდან აცილებაზე მოსალაპარაკებლად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო, მადლობა ანუკი. შეგახსენებთ იმასაც, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ჩვენი კოლეგის ნონა მჭეთლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე ეკონომიკის სიახლეებსაც გადავავლებთ თვალს და კურსაც. თბილისის საკრებულოს დეპუტატთა ერთი ნაწილი თბილისის მერის დავით ნარმანიას წინააღმდეგ პროკურატურაში საჩივრის შეტანას აპირებს. ამის ერთ-ერთი მიზეზია 1 მარტს მერიაში მომხდარი ინციდენტი, როდესაც საკრებულოს წევრებს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე დასწრების საშუალება არ მიეცათ. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები ამბობენ, რომ ამით დაირღვა როგორც ორგანული კანონი, ასევე საკრებულოს რეგლამენტი და ევროპული ქარტია. ბრალდებას თავის მხრივ სიცრუედ მიიჩნევს თბილისის მერია, რომლის ოფიციალურ განცხადებაშიც ნათქვამია, რომ დეპუტატებმა ხელოვნურად სცადეს აჟიოტაჟის შექმნა და სხდომაზეც თავიანთი სურვილით არ შევიდნენ.
თბილისის საკრებულოს 4 ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი დეპუტატები თბილისის მთავრობის ხდომაზე მოსამართლე ნატან აზღაიძის ძმისთვის კომპენსაციის გადახდის კანონიერებისა და თბილისის მერიის წარმომადგენლების საკრებულოში გამოუცხადებლობის საკითხების დაყენებას გეკმავდნენ. ამ თემების მთავრობის ხდომაზე განხილვა კი მათ მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც მერიის წარმომადგენლებმა დეპუტატების მოთხოვნა უგულებელყვეს და მათ კითხვებზე პასუხების გასაცემად საკრებულოში მისვლა საჭირო დარჩა თვალეს.
კითხვა ეხებოდა იმ მილიონიან გარიგებას, რომელიც კორუფციული იყო, მიუხედავად იმისა, ეს მოსამართლის ოჯახის წევრი იყო თუ არა, დანაშაულებრივი იყო, ვინაიდან საბიუჯეტო თანხების სერიოზულ პლანგვას ჰქონდა ადგილი, და ეს იყო დანაშაულებრივი ამავე დროს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ელოდება, ეკუთვნით, არაძლევენ ამ სტიქიის ანაზღაურებას და ვიღაცას კანონ გარეშე, რომელიც საერთოდ იმ დროს არ იყო მესაკუთრე, მისცეს ეს ქონება. ამასთან დაკავშირებით გვინდოდა ყველასთვის დაგვესვა კითხვები.
განაცხადა საკრებულოს წევრმა სევდია უგრეხელიძემ, რომელიც ერთ-ერთია თბილისის საკრებულოს იმ 6 ოპოზიციონერ დეპუტატ შორის, რომელთაც დაცვის სამსახურმა მერიაში შესვლის საშუალება არ მისცა. მოგვიანებით ვითარება შეიცვალა და დეპუტატებს სხდომაზე დასწრების ნება დართეს, თუმცა მათ ამ უფლების გამოყენებაზე ამჯერად უკვე თავად თქვეს უარი, რის მიზეზებსაც მარინა დათუკიშვილი შემდეგნაირად განმარტავს.
ეს იყო ძალიან ცინიზმით სავსე არ შეშვების მომენტი, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ ამის უფლება და ნახევარსაათიანი ალბათ სუსი და ასე შემდეგ დარეკვების და ზარების მერე გადაწყვეტეს ჩვენი შეშვება და სუსის ზარების თანხმობით ჩვენ ამ შენობას შესვლას არ ვაპირებთ. თუმცა ჩვენ დღეს აქ დავინახეთ ბევრი სუსის თანამშრომელი და ბევრი ის თანამშრომელი, რომელიც ფარული ჩანაწერების საქმეში არის შემჩნეული. ეს ადამიანები ყველა დაწინაურებულები არიან დღეს და იცავენ აი ამ უგერგილო ხელისუფლების ინტერესებს.
მომხდართან დაკავშირებით კი თბილისის მერიამ საგანგებო განცხადება გააცხადა, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოქმედი კანონმდებლობი დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე დასწრება ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია და გამონაკლისი არც საკრებულოს დეპუტატები არიან, თუმცა კონკრეტულ შემთხვევაში 1 მარტს მათ ხელოვნურად სცადეს აჟიოტაჟის ატეხვა. როგორც თბილისის მერის მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძე მედიის წარმომადგენლებთან განაცხადა, თბილისის მერიის ყველა მოქმედება კანონის ფარგლებშია.
წინასწარ მათი მოსვლის შესახებ თავრობის ხდომა იწყება ყოველთვის 10 საათზე, ამიტომ როდესაც მივიღეთ ინფორმაცია ამის შესახებ, ბუნებრივია ტექნიკურად მომზადდა დარბაზი.
პრობლემა მხოლოდ დარბაზი.
სხვა არანაირი შემაფერხებელი თბილისის თავრობის ხდომაზე დასწრების კუთხით არ ყოფილა.
ირაკლი ლექვინაძე მაქვე განმარტა, რომ მერი და მისი მოადგილეები წლიური ანგარიშის წარსადგენად მივლენ საკრებულოში და ისაუბრებენ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც დედაქალაქის წინაშე გამოწვევის სახე დგას. თუმცა ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური პარტიების პოლიტიკურ შოუში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებენ. დედაქალაქის საკრებულოში კი მოსამართლე ნატან აზღაიძის ოჯახისთვის გაცემული მიწისნაკვეთის განკარგულების გაუქმების საკითხის განსახილველად თბილისის მერს ოპოზიციონერი დეპუტატები 28 თებერვლამდე ელოდნენ. მერი არ მივიდა. საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი კი ამბობს, რომ დავით ნარმანიამ სამოხელეო დანაშაული შესაბამისად უკვე რამდენჯერმე ჩაიდინა.
პირველი როდესაც მისი თანამშრომლები ქონა, მის მარცხ სამსახურის უფროსი, მისი ორი მოადგილე ჩვენ დავიბარეთ და ვალდებული იყვნენ ჩვენ დაბარების შემდეგ საკრებულოში მოსულიყვნენ წინაპირას, მაგრამ არ მოვიდნენ და ნარმანიამ ხმამაღლა თქვა, რომ ჩემი დავალებით არ მივიდნენ ისინი. ასევე ჩვენ დავიბარეთ თბილისის მერი, მეხუთედი ჩვენ ამდილად შევაგროვეთ 13 ხმა, მაგრამ ამის მიუხედავად ნარმანია არ მოვიდა. დღეს ასევე მივედ მოვედით ჩვენ თავრობის ხმამაზე ქალაქის არ შეგვიშვა დაცვა ნახევარი საათის განმავლობაში ისინი უარს ამბობდნენ ჩვენ შეშვებაზე. ეს ყველაფერი კი არის დასტური იმის რომ დავით ნარმანია თავს აყენებს კანონზე მაღლა და ჩადის სამოხელეო დანაშაულს და თვითონ სამართლის დანაშაულია და რაც არის დასჯადი.
ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს რომ თბილისის მერის წინააღმდეგ საჩივარს პროკურატურაში საკრებულოს 6 დეპუტატი მომავალ კვირაში შეიტანს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საათი და 14 წუთია თბილისის დროით. მე სევათაქს უსმენდით FM-ზე 107.4. ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ამინდის პროგნოზიც, ანუ კი ბურდული გვეტყვის, როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში და შემდეგ კოსტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 19 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში მზედ და 22 გრადუსი იქნება. ფოცა და ოზურგეთში დათბება და 24 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსია მოსავლოდნელი ზუგდიდსა და ქუთაისში. ახალციხეში 15, ცხინვალში 16, გორში კი 17 გრადუსია ნავარაუდები. თბილისში სინოპტიკოსები მზეს და 15 გრადუს ვარაუდობენ. ასევე 15 გრადუსი იქნება რუსთავშიც. სიღნაღში 13, თელავში კი 16 გრადუსია ნავარაუდები.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ნათია მეტრეველი და გიგა ჩიტიშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად სტუდენტებისთვის გამოცხადებულ კონკურსზე, რომელზე დარეგისტრირებაც გუნდებს შეუძლიათ 13 მარტამდე. ნათია მეტრეველი გახლავთ სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის PR კოორდინატორი, ხოლო გიგა სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის ასისტენტი ამავე ორგანიზაციაში და ასევე კონკურსის ხელმძღვანელი, რომელსაც ქვია სტუდენტების სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია სტრატეგიული კვლევების ცენტრი, როგორ ეხმარება სოციალურ საწარმოებს და სოციალური მეწარმეობის განვითარებისთვის, რა ტიპის ღონისძიებებს აკეთებს ხოლმე, თუმცა სტუდენტების ჩართულობა ესეთი სახით არ ქონია გამოყოფილი და ალბათ სტუდენტებისთვისაც კარგი პრაქტიკა იქნება უშუალოდ კონკრეტულ მუშა პროექტზე მიიღონ გამოცდილება და თავად საწარმოებისთვისაც, რომლებსაც შეიძლება არც კონტენტი იმდენი თანხა და რესურსი, რომ თავად დაიქირაონ მთელი წლის განმავლობაში სპეციალისტები ამ საჭიროებებისთვის, ხო? და რამდენიმე წელია უკვე ტარდება კონკურსი, თუ სწორად მახსოვს, როგორი პრაქტიკა გაქვთ გასული წლების განმავლობაში?
პირველ რიგში მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის, ამ მოწვევისთვის. რაც შეეხება სტუდენტურ კონკურს, სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მიერ 2012 წლიდან იმართება სტუდენტური კონკურსი და ეს უკვე მეხუთეთ გამოდის წელს ამ კონკურსის დაორგანიზება. განსაკუთრებული არის ის, რომ წელს უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით, ესე იგი ვაცხადებთ ამ კონკურსს გასულ წლებში.
თბილისში.
თბილისში, ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით, ხო, მაგრამ ვერ ვაფინანსებთ ხოლმე როგორც წესი დასავლეთიდან, მაგალითად სტუდენტების ჩამოყვანას და მგზავრობას და სხვა ხარჯებს. წელს ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში სრული შესაძლებლობა აქვს, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად მივცეთ სტუდენტებს შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩაერთონ ჩვენ ღონისძიებაში.
და გარდა ამისა, იგივე ტრეინინგები, შეხვედრები და ასე შემდეგ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქშიც
ბევრი ეტაპისგან შედგება რამდენიმე თვიანი ღონისძიება. ეს არის როგორც თეორიული პროექტების დაწერის, ვთქვათ, აუცილებლობა ამ კონკურსში, ასევე ეს არის სემინარების ჩატარება მათთვის, რომ თეორიულად მიეწოდოთ ინფორმაცია სოციალური მეწარმეობის შესახებ, ასევე ეს არის მცირე გრანტების მართვა ფინალისტი გუნდებისათვის და ასევე არის ბევრი ტიპის ღონისძიება, რომელიც უშუალოდ სოციალურ მეწარმეებთან და სოციალურ საწარმოებთან ურთიერთობით წყდება სტუდენტების მიერ სოციალური პრობლემები და სოციალურ საწარმოების რაღაც პრობლემური ამოცანები.
ანუ სტუდენტები საკმაოდ დიდ გამოცდილებას შეიძენენ იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხვდებიან გუნდებში, რომლებსაც აარჩევთ და დავალებას მიიღებენ.
ასე დილამშვიდობის ამინდა უთხრა ჩვენს მენელს. რა თქმა უნდა, სტუდენტებს ეკნებათ საშუალება, რომ პრაქტიკაში გამოიყენონ ის ცოდნა, რომელსაც უნივერსიტეტებიდან იღებენ და პლუს ჩვენ ძალიან კარგად გვინდა გავაგებინოთ, რა არის სოციალური მისია იმისათვის, რომ უფრო კარგად შეეძლონ ამ ამოცანების ამოხსნა, რაც სოციალური საწარმოების წინაშე დგას ხოლმე. კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ სოციალური საწარმოები ძირითადად დაფუძნებული არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ გარკვეული სოციალური პრობლემის მოგვარებისათვის. აქედან გამომდინარე, მათ ესეთი ბიზნეს გამოცდილება ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ და ჩვენი ორგანიზაციაც, ანუ საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი, მუდმივად ცდილობს მათ დახმარებას სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებშიც. ერთ-ერთი არის არის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა და პრობონო თემა, რომელიც ხშირად არის ხოლმე თქვენ ეთერშიდაც გვისაუბრია, როგორ გავაკეთეთ პრობონოთ მაგალითად სოციალურ საწარმოებს დასახმარებლად მარათონი. ეს არის კიდევ ერთი ეტაპი, კიგამ როგორც თქვა, უკვე ტარდება მესამეც, ეს სოციალური მეწარმეობის სტუდენტები
მეხუთი გამოდის, ხო, იმიტომ რომ 2012 და
2012 თუნდაც გონია რომ
კიდევ მალე გადის წლები.
წლები ძალიან მალე
ფებრუარს აკეთებთ.
და ნუ მოკლედ აი კიდევ ერთი შანსი არის სტუდენტები ჩაერთონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ბიზნეს გამოცდილებაც მიიღონ. რადგანაც გვინდა კიდე ყურადღება გამომახვილოთ, რომ ჩვენ ამ ბავშვებს არ ვტოვებთ მარტო რაღაცა პრობლემების წინაშე,
რეშე სოციალური საწარმო და აყვავე ესეთი დავალებებს არა.
ო ამეთ ეყოლებათ მრჩევლები, ისეთ პროფესიონალები, როგორც არიან ელდარ პირმისაშვილი, ეკა ჯოჯუა, გიორგი ისაკაძე.
ასე შემდეგ.
ასე შემდეგ. და ესენც დაეხმარებიან, ესენი არიან გარკვეულ ტიპის მენტორობას გაუწევენ და მისდევენ მიმართულებებს, რომ მათი განხორციელება თუნდაც დაწერილი გეგმა რეალურად უფრო კარგად განხორციელდეს, ქონდეს გრძელვადიანი პერსპექტივა, მიიღონ სასურველი შედეგი. რა ვიცი, აი გიგავს ქონდა უკვე შეხვედრები სხვადასხვა ქალაქებში, საქართველოში სტუდენტებთან, ძალიან კარგად ჩაიარა და შეუძლია უფრო მეტი მოგვიყვეს.
გიგა, სანამ წლევანდელ შეხვედრებზე ვილაპარაკებთ, ალბათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც შეიძლება დაინტერესდნენ, ისიც საინტერესოა წინა წლებში წარმატებული პრაქტიკა, რას გვიჩვენებს, ანუ აი რა ითვლება ერთი გუნდად რეგისტრირდები ამ კონკურსში და რა ითვლება ერთი გუნდის მიერ კარგად შესრულებულ სამუშაოდ. ცხადია, თანხები შეზღუდულია, დროც შეზღუდულია, იმიტომ რომ სტუდენტი ამის გარდა კიდევ ბევრ სხვა რამეს აკეთებს და რა მოახერხეს თუ გახსენდება წინა წლები და რაღაც შემთხვევები კონკრეტული საწარმოების და
ეს ამ კონკურსის ფორმატების შემდეგი, რომ თავიდან რეგისტრირდებიან გუნდები გუნდებად, შეჩევის შემთხვევაში ისინი გადიან ტრენინგებს და სემინარებს სოციალური მეწარმეობის თემაზე, ასევე ისინი მიყავს ექსკურსებზე ქართულ სოციალურ საწარმოებს, რათა უშუალოდ ადგილზე ნახონ, როგორ მუშაობს სოციალური მეწარმეობა საქართველოში და შემდგომ ამ ექსკურსებზე ისინი იღებენ კონკრეტულ პრობლემურ ამოცანას რომელიმე კონკრეტულ სოციალურ საწარმოზე და ამ პრობლემური ამოცანაზე უნდა იზრუნონ თეორიული მოგვარების გზა, უნდა დასახონ მთელი 20 დღის განმავლობაში, შეიძლება თამათეს პროცესი რო გააკეთონ ერთ წუთით და 20 დღის შემდგომ ისინი 12-ვე გუნდი ჟიურის წინაშე თავის ამ პროექტებს წარადგენს, ანუ როგორ მოაგვარებდნენ ისინი სოციალური საწარმოს პრობლემას, თქვათ ეს 1500 ლარიანი დაფინანსება რო კონდეთ. ამ 20 დღის შემდგომ და ნახევარფინალის შემდგომ ისინი 12-დან ეჩება 4 საუკეთესო სტუდენტური გუნდი, რომელიც ფინალისტი გუნდის სახელით არის ცნობილი და მათ ეძლევათ 1500 ლარი ერთი თვე და სტუდენტური მრჩეველი იმისათვის, რომ ერთი თვის განმავლობაში მაქსიმალურად ეფექტური შედეგი დადონ იმ 1500 ლარის ფარგლებში და იმ თეორიული პროექტის საშუალებით, რომელიც მანამდე შეიმუშავეს.
თეორია გადაიტანა.
თეორია გადაიტანა პრაქტიკაში და გარდა იმისა, რომ ამ პროცესის დროს ისინი სწავლობენ მცირე გრანტების მართვას, აუცილებელი აღნიშნოს, რომ ამ პროცესის დროს ისინი ხედავენ მანამდე რა თეორიულადაც რაზეც იმშელეს, ნახონ როგორ მუშაობს მათი თეორიული დეები პრაქტიკაში.
ან შეიძლება თეორიაში გადასარევი იდეა ქონდეს,
თუმცა პრაქტიკაში არ
გამოიტანო და ამას
ყოველ პრეცედენტებს
რეალურად ეხები.
შარშენ მაგალითად ისე მოხდა, რომ გამარჯვებული გუნდის მონაწილეებმა მოახერხეს ერთ-ერთი სოციალური საწარმო იკორთას პროდუქციის რეალიზაციის მოცულობის საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელზე ატანა, იმიტომ რომ ექსპორტზე გაიტანეს იკორთას პროდუქცია ამერიკაში და რუსეთში და ასევე საქართველოსაც გამოფენა გაყიდვები დაორგანიზეს და ამით სერიოზულად გადაწყვიტეს იკორთას, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური პრობლემა, შემოსავლების ნაკლებობა, გააძლიერეს საკმაოდ შემოსავლები და შესაბამისად შარშანეს ეს გრანდიოზული პრიზი ჰქონდა დაწესებული, სასწავლო გრანტი გამარჯვებული გუნდის წევრი თითოეული წევრისათვის და წელს ისინი მიემგზავრებიან ვალენდარში, გერმანიაში, სოციალური მეწარმეობის საერთაშორისო კონფერენციაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ გარდა იმისა, რომ მათ პრაქტიკულად მიიღეს ცოდნა, შემდგომ თეორიულადაც მიიღეს ცოდნა და გარდა
იმისა, საერთაშორისო
გამოცდილებაც მიიღებენ სოციალური მეწარმეობის თემაზე.
და იგივე წლევანდელ კონკურსეც რო ვილაპარაკოთ, ნათიებს ქონდა შეხვედრები ქონდა საქართველოს სხვადასხვა ადგილებში. რამდენად არის ინტერესი თვითონ სტუდენტების მხრიდან, რომ ჩაებან, იმიტომ რომ არა მხოლოდ სტუდენტებისთვის მაინც სოციალური მეწარმეობა ესეთი კარგად გამჭდარი თემა არ არის. ანუ ქუჩაში რო გააჩერო ხალხი, ყველა ვერ გეტყვის, რას გულისხმობს.
ამ ეტაპზე ცოტა კი სამწუხაროდ ესეა, რომ ამ კომბინირებულად უჭერთ ამ სიტყვის გაასრინარც გააზრება. ამ ეტაპზე ჩატარდა თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში და ახალციხეში სოციალური მეწარმეობის ტრენინგები და გაცნობ დაკავშირებითი შეხვედრები პროექტთან დაკავშირებით. ცხოვრების დასავლეთიდან ძალიან დიდია და დაინტერესება. მიუხედავად იმისა, რომ წელს პირველად ჩვენ ეს გავდივართ საქართველოს მასშტაბით და პირველად ჩავდივართ დასავლეთის უნივერსიტეტებში და ვატარებთ მათი უნივერსიტეტ სტუდენტებისათვის ტრეინინგებს, ძალიან დიდი აღმოჩნდა დაინტერესება და ამ 4 სემინარზე ჯამში 150-მდე სტუდენტი დაესწრო და განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ დასავლეთის სტუდენტურმა გუნდებმა უკვე შემოიტანეს პროექტები, ესე იგი დარეგისტრირდნენ თვითონ კონკურსში, რაც არის ძალიან მისასალმებელი, იმიტომ რომ ჩვენ განსაკუთრებით ვცდილობთ, რომ დასავლეთს მივაქციოთ წელს ყურადღება და აქცენტები გადავიტანოთ დასავლეთზე, იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში დასავლეთში სოციალური მეცნიერების მიმართულებით არასდროს არ გაკეთებულა ესეთი ტიპის სტუდენტური კონკურსი.
საწარმოები თვა თავი დასავლეთში.
საწარმოები არის, სამწუხაროდ საწარმოების თვალსაზრისითაც აღმოსავლეთში
გონია რომ უფრო ბევრია
სმელია. დასავლეთშიც არის რამდენიმე ერთეული შეიძლება ითქვას და სწორედ ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის ამ ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, რომ დასავლეთში გავააქტიუროთ როგორც სტუდენტები სოციალური მეცნიერების მიმართულებით, ასევე და უფრო მეტი სოციალური საწარმოს დაარსებას შეუწყოთ ხელი და ზოგადად უფრო მეტი ადამიანის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის დაინტერესებას შეუწყოთ ხელი ცნებით.
და ალბათ საინტერესოა თვითონ ის კრიტერიუმებიც, გუნდი რის მიხედვით ირჩევა, ანუ უწევთ თუ არა თავიდან რაღაც მინი მოდელი სან ხედვის ან თავიანთ შესახებ ამბის მოყოლა, ანუ როგორ დაარჩიო ბევრი გუნდიდან ის გუნდი, რომელიც შემდეგ შეიძლება გამოკადგეს.
გუნდი რეგისტრირდება გუნდად, როგორც უკვე ვთქვით, 4 ადამიანისგან შემდგარი არის ეს გუნდი და ერთი არის საოცრად ლიდერი. და ეს გუნდი, როდესაც რეგისტრირდება, იქ თვითონ საპლიკაციო ველში არის ტექნიკური შეკითხვები და ასევე შინაარსობრივი შეკითხვები.
ანუ რაღაც
შინაარსობრივ შეკითხვებში ძირითადად დასმულია შეკითხვები სოციალური მეწარმეობის ცნებასთან დაკავშირებით, ანუ როგორ გესმით სოციალური მეწარმეობა, რატომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისათვის ამ მიმართულების განვითარება, რა ტიპის სოციალურ საწარმოს დაარსებდით, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, რა ტიპის სოციალურ საწარმოს დაარსებდნენ, შესაძლებლობა რომ ქონდეთ და როგორ უზრუნველყოფდნენ ამ საწარმოს მდგრადობას. აი ძირითადად ამ ორ შეკითხვაში ძალიან კარგად იკვეთება ხოლმე როგორ ესმით სოციალური და ბიზნეს მიმართულების შერწყმა სოციალურ საწარმოს მეშვეობით სტუდენტებს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ხოლმე ძალიან გვინდა რომ დავამკვიდროთ სწორი გაგება ამ ტერმინის და ამაზე ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯოთ კლიენტ ორგანიზაცია, რომ სწორად
შეგიძლია კიდევ ერთხელ გაგვიმარტო რა ნიშნავს სოციალური საწარმო.
სოციალური საწარმო ეს არის ბიზნეს პრინციპებით მოქმედი ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია სოციალური მისია, ანუ რაღაცა კონკრეტულ სოციუმში არსებულ სოციალურ პრობლემას უნდა აგვარებდეს.
იცი რა, ძალიან კარგად ესმით ხოლმე, შემდეგ როდესაც ვამბობ და ვასახელებთ მაგალითად კონკრეტულ სოციალურ საწარმოებს, იმიტომ რომ ბევრად უფრო გასაგები ხდება, მაგალითად კაფე ახალი მზიური არის სოციალური საწარმო, რიას ციყვები არის სოციალური საწარმო, ესეც კაფე არის
ჯონკაცის
ქუჩაზე,
ასევე კახეთშიო
კახეთში ცოდნის კაფე არის სოციალური საწარმო, ეს რაც შეეხება კაფეებს და არაჩვეულებრივი მაღაზია არის აქვე ეთნო დიზაინი, სადაც ქართული რეწვის ესეთი მართლა ხელოვნების ნიმუშები იქნება და აი ძალიან ბევრ დასავლეთში არის მაგალითად
აგროტიერი, მაგალითად ფარშევანგი, რომელიც აწარმოებს ამ მისაოც ფარათებს, შეშმპირები ამკეთებენ.
ან დასაქმებული ძირითადად არიან ხოლმე კოდალა, ან დასაქმებულები არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მაგრამ აკეთებენ ძალიან კარგ პროდუქტს, რომელიც ბაზარზე ნამდვილად კონკურენტუნარიანია და მომხმარებელ სურვილი უჩდება იყიდოს ან ისარგებლოს ამ მომსახურებით, არა იმიტომ რომ რაღაცა საქველმოქმედო ბიზნესები ამოძრავებს, არამედ იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან კარგი პროდუქტია ხო.
აი ამაზეც მინდა და მეკითხა, უშუალოდ კონკურს არ ეხება, მაგრამ სოციალური საწარმოები რამდენად მრავალფეროვანი, ანუ თავად სოციალური, აი იგივე რაც თქვი რომ რას დაარსებდი, იმ შემთხვევაში შე რო აარსებდე, მაინც გონია რომ ძირთან კაფეები ან მინი საწარმოებია, სადაც ადამიანები ხელით აკეთებენ ხოლმე, თუმცა სოციალური საწარმოს გაგება თავისთავად ძალიან ბევრი რამის გაკეთების საშუალებას იწლება ხო. თვითონ მეწარმეებსაც რამდენად ფართო ხედვა აქვთ იმისათვის, რომ რაღაც ისეთი იგივე კონკურენციისთვის ხო, თუ 10 კაფეს გააკეთებ, უფრო ძნელია თავი დაიმკვიდრო ვიდრე 2 კაფეს და კიდე სხვა ორ სხვადასხვა რამეს ხო. აი რა როგორი პალიტრა გვაქვს ამ სოციალური საწარმოების?
სოციალური საწარმოების საკმაოდ ფართო არჩევანი გვაქვს იმ კვალობაზე, რომ ჩვენ 2009 წლიდან დაიწყეთ ცნების პოპულარიზაცია და დღეს 70-მდე სოციალური საწარმო არსებობს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ამ 70 სოციალურ საწარმოში არის განსხვავებული დიფერენცირებული როლები, ანუ ყველა სოციალურ საწარმოს აქვს რაღაცა დიფერენცირებული როლი. მაგალითად, ზოგიერთი სოციალური საწარმოს როლი არის, რაც ნათიამ თქვა, დასაქმების ხელშეწყობა შეშონპირების და სხვა მარგინალური ჯგუფის წევრების. ეს არის ყველაზე დიდი ერთ-ერთი სოციალური მისია, ანუ ასეთი ტიპის ადამიანების დასაქმება, მაგრამ ცხადია, არის დასაქმების გარდა სხვა სოციალური მიზნები, როგორც არის მაგალითად სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ გამოსული ახალგაზრდების გადამზადება, პრობაციონერების დასაქმება,
თავარია კარგად მოვახდინოთ ამ თემის ამოწევა, რომ მრავალფეროვანი არჩევანი ძალიან დიდია. თავარია როგორ
თავარია მომხმარებელი
როგორ მიუტკება ამ საკითხს და თან ვისაც სურვილი აქვს სოციალური კაფე დააწესოს, იმენაც უნდა იცოდეს, რომ ძალიან მრავალფეროვანი არჩევანი აქვს სოციალური კაფეზე. მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების რაღაცა კონკრეტული გზა არ არის. კიდე არის რა
უამრავის როლი აქვს სოციალურ საწარმოს, მათ შორის საგანმანათლებლო როლი კულტურის და ტრადიციების შენარჩუნების და პოპულარიზაციის როლი. მარტივად რომ თქვათ, სოციალური მეწარმეობა არის ბიზნესის სოციალური მიზნით. ანუ ჩვეულებრივი ბიზნესი უნდა იყოს, რომელსაც მოგებს აუცილებლად უნდა კონდეს და ყველაფერი დანიშნოს როგორც სხვას, მაგრამ ეს სოციალური ბიზნესი უნდა ემსახურებოდეს რაიმე სოციალური პრობლემის გადაწყვეტას ქვეყანაში.
კეთილი, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მე მენელებს ვეტყვი იმ შემთხვევაში თუ დაინტერესდებიან ამ კონკურსით, ამ ვებსაიტზე შეუძლიათ, სოციალური მეწარმეობის ცენტრი ესეთი არსებობს, ამ ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაცია კონკურსის შესახებ და რეგისტრაციის დრო არის 13 მარტამდე, ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში, ანუ კი ბურთული გაკვეცნობს ახალ ამბებს.
წმინდა სინოდის თარიღი ჯერ დადგენილი, შეკრების თარიღი ჯერ დადგენილი არ არის უახლოეს დღეებში, როგორც კი ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მედიას აუცილებლად წინასწარ ვაცნობებთ. ამის შესახებ განცხადებას საპატრიარქოს პრეს-ცენტრი ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ინტერპრეს ნიუს პრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ განუცხადა, რომ წმინდა სინოდის სხდომა 7 მარტს ჩაინიშნება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებულ რეგულაციაზე განცხადება გააკეთა. ამ ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ევროპაში ინტეგრაციის ბევრად მეტი შესაძლებლობა გვეძლევა იმ მთავარი მიზნის მისაღწევად, რომლისთვისაც ჩვენი სახელმწიფო და საზოგადოება ერთობლივად მუშაობს და რომელიც ევროპაში სრულ ინტეგრაციას გულისხმობს, აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა. განახლებული რეგულაცია 8 მარტს ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდება, ხოლო 28 მარტს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის ტერიტორიაზე მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ მგზავრობა შეძლებენ. ვიზა ლიბერალიზაციის თემაზე კომენტარი გააკეთა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმაც. მნიშვნელოვანია, რომ შეთანხმების პირობები დაიცვან ჩვენმა მოქალაქეებმა იმისთვის, რომ მიღწეული ძალიან დიდი შედეგი არ დაიკარგოს და რაიმე საფრთხე არ შეექმნას. იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებას მალე მიეწოდება დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორია უვიზო მიმოსვლის პირობები და მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა მოქალაქემ დაიცვას ეს პირობები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შესვლისას, განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი ბელორუსიას ეწვია, სადაც ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს შეხვდა. მათ განიხილეს თანამშრომლობის საკითხები წარმოების სხვადასხვა სფეროში, ვაჭრობისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდის საკითხები. ალექსანდრე ლუკაშენკომ ამბობს, რომ ბელორუსია დაინტერესებულია იმაშიც, რომ გააფართოვოს ღვინისა და ხილის იმპორტი. პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრეს ბელორუსიის ტერიტორიაზე ერთიანი საწარმოს შექმნაზე.
საათი და 34:00 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ ახალი ამბები, ანუ კი ბურდულმა
გაგვაცნო, რომელიც ყოველ ნახევარ საათში შემოვა სტუდიაში 11-ის ნახევრამდე. ჩვენ კალენდრზე 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11-ის 10 წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმები. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ბიუჯეტის გამჭვირვალებაზე, იმაზე თუ როგორ შეიძლება საზოგადოებამ განახორციელოს მონიტორინგი, სახელმწიფო ხარჯების მონიტორინგი და ჩვენი სტუმარი იქნება ნათია მელაძე, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. თუ კი დაინტერესებს ჩვენს სმენას საუბარში ჩართვა თუ მოუნდება, შეუძლია დარეკვა 2988-327.
წარმატებულ ეთერს გისურვებთ, სმენელს კი შევახსენებთ, რომ დილის საუბრები 11-ის 10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ოთარ მაღლაკელიძე უნდა შემოგვიერთდეს ახლა წესით, სპორტის სიახლეებით, 9:25 თბილისის დროით. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge გახლავთ, სადაც შეგიძლიათ რომ რადიოს მოუსმინოთ პირდაპირ ეთერში და გარდა ამისა ყველა ის მასალა მოისმინოთ და წაიკითხოთ, რომელიც ეთერშიც გადის. ოთარი ახლა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის თუ რა ხდება სპორტში. დილამშვიდობისაოთ.
დილამშვიდობის, ამჯერად ჯიუდოთი დავიწყებთ. ჯიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ პარიზის გრან სლემის და დიუსერდორფის გრან პრის შედეგების გათვალისწინებით მსოფლიოს განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა. საქართველოს ნაკრების წევრთათვის ახალი სია წინა წლებისგან განსხვავებით ნაკლებად შთამბეჭდავია, თუმცა შედეგს საგანგაშოს ნამდვილად ვერ დავარქმევდით, რადგან გუნდი ახალ ოლიმპიურ ციკლში ახლებურად კომპლექტდებოდა სარეიტინგო ქულები. ამ ეტაპზე ნაკლებად სანერვიულოა ირაკლი ცირეკიძის გაცვლილი გუნდიდან საუკეთესო პირადი რეიტინგი ლაშა შავდათუაშვილი, რომელიც 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მეოთხე ადგილზეა. ამირან პაპინაშვილი და ვაჟა მარგველაშვილი თავიანთ წონებში მეხუთე ადგილებს იკავებენ. შეგახსენებთ, პაპინაშვილი 60 კილოგრამში გამოდის, ხოლო მარგველაშვილი 66-ში. პირველ ათეულშია ასევე ბექაღვინიაშვილიც, რომელმაც 100 კილოგრამში ახლახან 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ახლახან დიუსელდორფის გრან-პრის ჩემპიონობით 700 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა. საკმაოდ მაღალ პოზიციებს იკავებენ ასევე ავთანდ დილჭრიკიშვილი და ვარლამ ლიპარტელიანიც, მაგრამ იმ წონებში, რომლებიც ახლა უკვე ისინი აღარ ჭიდაობენ, შესაბამისად ამაზე ლაპარაკიც უკვე აღარ უნდა იყოს. შეგახსენებთ, რიოს ოლიმპიადის შემდეგ ჭრიკიშვილმაც და ლიპარტელიანმაც შეიცვალა წონითი კატეგორია. ახლა ერთი წონით მაღლა იწყებენ ისინი ქულების დაგროვებას. რაც შეეხება მძიმე წონას, აქ პირველ 20-ულში არიან საქართველოს ნაკრების წევრები. ლევან მატვიაშვილი მე-17-ია, ხოლო ადამ ოქრუაშვილი მე-20. საქართველოს ნაკრები მორიგი სარეიტინგო ქულების მოსაპოვებლად 10-12 მარტს ბაქოს გრან სლემზე იჭიდავებს. საქართველოს ფეხბურთო ნაკრების წევრი გურამ კაშიაკი ჰოლანდიის თასის ფინალში გავიდა. შეგახსენებთ, კაშია არნემის ვიტესში თამაშობს, რომელიც გუშინ ნახევარფინალში როტერდამის სპარტას დაუპირისპირდა და 2-1 მოუგო. მეორე ფინალისტი დღეს გაირკვევა ალკმაარისა და კამბურის შეხვედრაში. ესპანეთის ლალიგაში კი წუხელ 25 ტურის 5 შეხვედრა გაიმართა და შეიცვალა ლიდერი მადრიდის რეალი სანტიაგო ბერნაბეუზე, მხოლოდ ქულას დასჯერდა ლას პალმასთან, თუმცა თამაშის მიმდინარეობიდან გამომდინარე ამ შედეგის მიღწევაც საკმაოდ გაუჭირდა. 86 წუთამდე რეალი 1-3 აგებდა და მხოლოდ თამაშის მიწურულს გადაარჩინა ქულა კრიშტიანუ რონალდოს დუბლით. მადრიდელების წარუმატებლობით ისარგებლა ბარსელონა, ნოუ კამპზე 6-1 მოუგო ხიხონის სპორტიკს და 57 ქულით გალიდერდა. რეალს 56 ქულა აქვს, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ კიდევ რჩება ერთი გამოტოვებული მატჩი სამეფო კლუბს სელტასთან და შესაბამისად ინარჩუნებს პოტენციური ლიდერის სტატუსს. მესამე ადგილზე 52 ქულით სევილია, რომელიც 25 ტურის შეხვედრას დღეს გამართავს საკუთარ მოედანზე ბილბაოს ატლეტიკთან.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე საბათ ჩიხლაძე შემოგვერდება ინტერნეტის ამბებით.
Radio თავისუფლება 9:42 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით შემოგვერთდა საბა ჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებით დილამშვიდობის საბა.
დილამშვიდობის საბა.
გამარჯობა დილამშვიდობის. გუშინ რამდენიმე თემა იყო ინტერნეტში რომელზეც აქტიურად ლაპარაკობდნენ, განსაკუთრებით ქართულ ინტერნეტში ლაპარაკობდნენ კიდევ ერთ გადადგულ ნაბიჯზე სავიზო ლიბერალიზაციისკენ. უკვე დასახელდა თარიღი, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ვიზოთ შეძლებენ მიმოსვლას ევროპაში და ერთად ეს პროცესი ისე განიხილება ინტერნეტში ყველა ნაბიჯი, რომ მართლა რაღაც შეიძლება ნაკრები გაკეთდეს ამისგან. ასე ალბათ ქართული ინტერნეტი და ქართული ინტერნეტის ისტორიაში არაფერს არ უსარელოდნენ, როგორც ამოსელოდებიან და მარტის ბოლოს 28-ში უკვე შეძლებს ყველა წასვლას და ყველაზე მეტად მე მგონი ამ აქტიურ ინტერნეტ ფეისბუქის მოხარებებს უნდა წასვლა დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ არის მარია გაბრიელის სახლ-მუზეუმში ჩეკინდება ზოგი.
ზოგი მის დღეს აღნიშნავს.
ზოგი მის დღეს სერიოზულად დააწესებენ მე მგონი მის დღეს და ადრე იყო ლაპარაკი, როდესაც პირველად მოქცეს ეს უფლება, როდესაც პირველად გაიჟღერა ამან, რომ უვიზოთ წავიდოდით ევროპაში, რომ წიგნად გამოიცეს ეს სტატუსებიო, რომლებიც დაიწერა ამ დღეებში და ამ პერიოდში მე მგონი ერთი დიდი ტაიმლაინი შეიძლება გაკეთდეს, რომელ დღეს როგორ აღნიშნავდნენ ქართველი ინტერნეტ მომხმარებლები და შემდეგი ნაბიჯიც ალბათ როცა 8 მარტო 9 მარტს იქნება, რომ ზუსტად იტყვიან რაღაცას, ის დღეც განსაკუთრებული იქნება და განსაკუთრებით ბევრი დაპოსტავს ინტერნეტში ამის შესახებ რაღაცას. ნუ გარდა ამისა ბოლო პერიოდის ცნობილი ტრენდული ინტერნეტ მიმი გამოჩნდა და ახალი expanding brain queue მას, ეს არის twin-ის განვითარების 4 ეტაპი, ანუ ეს არის დაატროლვან შარჟი ადამიანების, რომლებიც ინტერნეტში ცდილობენ რომ განსაკუთრებით ჭკვიანურად თქვან რაღაც და რომ განსაკუთრებით ჭკვიანები გამოჩნდნენ და ალბათ ყველას შეხვდებოდა ვინც აქტიურად მოიხმარს სოციალურ ქსელებს, ესე ერთი 4 ეტაპი, პირველში ჩვეულებრივი twin-ია, რაღაც ჩვეულებრივი twin-ის ვარცხი, ჩვეულებრივი სიტყვა რაღაც და შემდეგ ნუ ვითარდება ეს twin და ბოლო საერთოდ რაღაც ასტრალში გასული ადამიანის სურათი არის და შესაბამისად ეს სიტყვებიც მაგალითად რაღაც ადვილი სიტყვა მერე შემდეგ უფრო რთულად თქმა, მერე კიდევ უფრო რთულად თქმა და საერთოდ სასწაულად თქმა.
ბოლოს ისეთი ბლოგის დაწერა რაღაც ვერ
გაიგებს
ფელიმე პოპულარულ გამოცემაში და მერე ამაზე დისკუსიის გაჩაღება ალბათ ქართულ
ინტერნეტში, ყველაზე ახლოს
ხდება ბოლო უჯრა.
ეს ტიპი ხდება ხოლმე
რასაკვირველ
ხო
ღია სავსე ჩვენი ცხოვრება
კი არა ნუ
ხარ სპეცრას უყურე
ნუ დიდი ხანი არ არის რაც ხა ეს აქტიურად მოიხმარენ ამ იმს და ქართულ ინტერნეტში ხშირად ხდება საკმაოდ ნუ ეს მიმები ვისაც უყვარს
მე რა თქვი და ეს ეტაპი ხო ყოველას გამოგვივლი
ხო უბრალოდ გამოხატავს
ეს საერთოდ ყოველთვის ჩვენი ცხოვრება
ყოველთვის ინტერნეტს ყოველთვის დაცინონ ეგ ადამიანებს ვინც განსაკუთრებით რთულად ცდილობს რაღაცები თქოს იმიტომ რომ ჭკვიანი გამოჩდეს და ამის ფაქტებიც ძალიან ბევრია რომ გაწელავენ დიდ ბლოგს დაწერენ დიდ სტატუს დაწერს ვიღაც განსაკუთრებით რთული სიტყვებით და ახალგაზრდა ქართულ ინტერნეტში ესე როგორც ჩანს იმიტომ რომ სხვაგან შეკრებს
ალბათ არა მხოლოდ ინტერნეტში უბრალოდ ინტერნეტში უბრალოდ ალბათ ადვილად
ჩანს იმიტომ რომ ბევრი წერა და ბევრი კითხულობს
ხო შეიძლება რაღაც თქვა
ხო თავიდან საერთოდ Tumblr-დან და Reddit-დან წამოვიდა ეს მემი როგორც ნუ დიდი ნაწილი მემების და Facebook-ზე ყველაზე ცნობილი გახდა საბოლოოდ, ну, ჩვენთვის, საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, Facebook-ზე გახდა ყველაზე ცნობილი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი სოციალური ქსელია. Ну, გარდა ამისა, გუშინ 91 წლის ესეთი TikTok-ი ქონდა 91 წლის ქალს, იაპონელ ქალს, რომელმაც დაწერა აპლიკაცია და დაწერა აპლიკაცია იაპონელი ქალია, რომელმაც თოჯინების დალაგების აპლიკაცია დაწერა და ყველა გააკვირვა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ ასაკში ამხელა ასაკის მქონე პროგრამისტი არ არსებობს, მე მგონია. და 20 წელია როგორც თვითონ განაცხადა, 20 წელია ვეუფლები, 20 წლის პირველად დაჯექი კომპიუტერთანო და რამდენიმე წელი არაც პროგრამირებას ვეუფლებიო და როგორც შეაფასეს პროგრამისტებმა და ნუ ჟიურიმ TikTok-ის საკმაოდ კარგი აპლიკაცია აქვს შექმნილი და საკმაოდ ბევრი გადმოწერაც აქვს და თვითონაც განაცხადა, რომ სანამ ასაკის მიხედვით შეაფასეთ ადამიანებს, კარგად დაფიქრდით ჯერო და მართალიც არის,
იმიტომ რომ პატარა გოგოა და ბიჭებო.
91 წლის ადამიანი, არ ვიცი.
სხვა შორის მეგონი იაპონიაში ხუცებს ესეთი კეთილმოწყობილი ცხოვრება აქვს და ამიტომ ტექნოლოგიებისთვის იცლიან, იმიტომ პირველი შემთხვევა არ არის რაღაც ადრე მახსოვს რაღაც კაცი იყო, რომელიც ძალიან მაგარ ნახატებს აკეთებდა და აღმოჩნდა რომ Excel-ში აკეთებდა ამ ნახატებს. ოღონდ ესეც რაღაც 70 წელს გადაცილებული იყო, კარგა დიდად და ამბობდა რომ იმიტომ დავიწყე Excel-ში ხატვა, რომ Photoshop-ი ძვირი ღირდაო და Paint-ი არ მომწონდაო და ეს უფასოდ მომიპოვეო და აი რა რა кайია და რაღაც პირველად ისიც რაღაც 10 წლის წინ დაიჭდა კომპიუტერთან. მეგონი ბევრი შეფთხოვა ეგეთი.
ხო, ამ ქალს თანაც საინტერესო ისტორია ქონდა, რომ 43 წელი ბანკში მუშაობდა და მობეზრდა საბოლოოდ და გადაწყვიტა რომ დაენებებია თავი და ვიღაც ახალგაზრდა თან პროგრამირების ენა ასწავლა Facebook-ით და ან ჩეთით ასწავლა, თან ეჩეთავებოდა და თან ასწავლა და ამ ყველაფერს და ნუ საბოლოოდ ესე გამოვიდა რომ საკმაოდ საინტერესო და
კარგი მასწავლებელი აღმოჩნდა ის
შექმნა და ნუ ძვირად გრებულის ალბათ, იმიტომ რომ
გასაკეთებს ეს აპლიკაცია როგორც
ან თოჯინების ან დალაგების ფაზლი არის ასეთი რომ ხო რაღაცა
ხო
აწყობა და უნდა სწორად დაალაგო რაღაც იაპონური თოჯინები.
ვიპოვოთ და ვითაბაშოთ.
მადლობა საბა, ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძემ გაგვაცნო 9 საათი და 58 წუთია თბილისის დროით. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია აფიშას მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული კვეთვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი პაბლო პიკასოს, ვასილი კანდინსკისა და ფრანც რუბოს ორიგინალი ნამუშევრების გამოფენას მასპინძლობს, რომელიც მუზეუმში 4 მარტამდე დარჩება. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში 16 საათზე ეროვნული მუზეუმის მკვლევრის ნინო ლორთქიფანიძის საჯარო ლექცია გამართება თემაზე კოლხეთი მითის პირველ წყარო, რომელზეც განხილული იქნება მითი არგონავტების შესახებ. კოლხეთთან დაკავშირებული სხვადასხვა მონაცემების მეშვეობით მოდგენილი იქნება მითის ისტორიული ფონი, რომელიც აჩვენებს, როგორ შეიძლება წაიშალოს ზღვარი მითსა და რეალობას შორის. დასწრება თავისუფალია. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე ერიკ ემანუელ შმიდტის პიესის მიხედვით 19 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს „სასტუმრო ორი სამყაროს გასაყარზე“. ეს არის ამბავი კომაში მყოფი ადამიანებისა, რომლებიც სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფებიან. სასტუმრო კი ის მისტიური ადგილია, სადაც საკუთარი თავის შეცნობის საშუალება ეძლევათ. მუსიკისა და დრამის თეატრში ჯგუფში ასევე 19 საათზე ითამაშებენ გიორგი ერისთავის პიესას გაყრა, რომელიც დავით დოიაშვილმა თანამედროვე მუსიკის, ქორეოგრაფიისა და სტილიზებული კოსტუმების მეშვეობით გაამრავალფეროვნა. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი ჯოვანი ბოკაჩოს დეკამერონი 20 საათზე გათამაშდება.
Just one.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:55 წუთია თბილისის დროით და გადაცემის დასრულებამდე 5 წუთი გრჩება. ამ 5 წუთს დაუთმოთ პრესას, ნახოთ რა წერენ გაზეთები. გაზეთი რეზონანსით დაიწყოთ. შარშან უზრავი ქონება 2018-18 ადამიანს გაუყიდეს. მეშვიდე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ თემავსაც. სოსო ცინცაძის ფრაზა არის გამოტანილი: თუ ვინმეს მართლაც სურდა ეკლესიის დისკრედიტაცია, დღეს მიზანთან ახლოსაო. პარლამენტში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისია შეიქმნება. იგორ კვესელავ ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეკლესიაში თავის გავლენის შენარჩუნებას ცდილობს. გადამწყვეტი ბრძოლა რუსთავიორისთვის. გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. რუსთავიორის საქმე დასასრულს უახლოვდება. დღეს ამ საქმეს მესამე და საბოლოო ინსტანცია უზენაესი სასამართლო განიხილავს. როდის გამოიტანს ის გადაწყვეტილებას, უცნობია. ეს შეიძლება დღესვე მოხდეს ან გარკვეული პერიოდის შემდეგ. თუ უზენაესი წინა ინსტანციების გადაწყვეტილება დადასტურა, რუსთავიორის მართვის სადავებს ქიბარ ხალვაში აიღებს. სენახში 8 წლის ბიჭი დაიკარგა, დაკავებულია მეზობელი. მე-16 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ თემავცლად. ყარაბახში კვლავ ესკალაცია, მხარეები ერთმანეთს აგრესიაში ადანაშაულებენ. რამდენიმე დღეში სინოდი მიტროპოლიტ პეტრეს საკითხს განიხილავს. დღეს ხუთშაბათს უნდა გადაწყდეს, როდის დაინიშნება წმინდა სინოდის ხდომა, სადაც წყონდიდის მიტროპოლიტის პეტრე ცავას საკითხი ეკლესიის შიდა პრობლემების გასაჯაროების გამო უნდა დაისვას და სინოდმა უნდა გადაწყვიტოს გამოიძიებს მეოფის მიერ გახმოვანებულ ბრალდებებს, თუ თავად მეოფეს დააკისრებს რაიმე სანქციას. როგორც პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, ხუთშაბათს გადაწყდება სინოდის ხდომის ზუსტი თარიღი, ხოლო რა მოხდება, ამაზე თავად ვერ ისაუბრებს. ამ საკითხს სინოდი გადაწყვეტსო. მანვე გუშინ პირველ არხს განუცხადა, რომ სინოდის ჩატარების სავარაუდო თარიღი 7 მარტია. მისი თქმით, შესაძლოა სინოდმა ურჩიოს შეაგონოს მიტროპოლიტს, რომ ასე არ შეიძლება გააჩნია მეუფე პეტრე როგორ პოზიციას დაიჭერსო, ამბობს პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ წაიკითხავთ, ვინ აპირებდა პატრიარქის იზოლაციას. მამა გიორგი მამალაძემ პროკურორები დაწყევლა, თუ მქონდა ცენტი ავაპირებდი პატრიარქის შორენას თუ სხვა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მოწავლას, მაშინ ამ წყევლით იცხოვროს. ჩემმა შთაომავობამ თუ არა და თქვენმაო, თქვა მან. ემზარჯგერენაია სად შეხვდებით, რომელიც ამბობს, ლარი ისევ გაუფასურდებაო. მეექვსე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს პროგნოზი. კონსტანტინე გამსახურდიას ნახავთ გაზეთ ახალთაობის პირველ გვერდზე, მთავარ გვერდზე. საპატრიარქოში განვითარებული მოვლენები გამძაფრებული კონკურენციის შედეგიაო, ამბობს იგი. რუსეთი აფხაზეთში გასასვლელებს კეტავს, ჯემალ გამახარია ამბობს. ეს არის პასუხი ვიზა ლიბერალიზაციაზეო. რომან გოცირიძე მოსმენების კანონის შესახებ საუბრობს და ამბობს, მოსმენების კანონი საბჭოთა წარსულში გვაბრუნებსო. ნარმანიასთან საკრებულოს დეპუტატები არ შეუშვეს. მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა და აქვე შეხვდებით აზორ აბრალავასაც, რომელიც ამბობს, საქართველოში ხორციელდება მართვადი ქაოსის სქემა. აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის თემები, რომელსაც წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში.
გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, გიორგი მარგველაშვილს ალექსანდრე ლუკაშენკო მასპინძლა. საქართველოს პრეზიდენტმა 157 მჟავრდებული შეიწყალაო. დიმიტრი ქუმსიშვილი ამბობს, რომ გაფართოებული 285 მილიონი ლარის ფინანსების მექანიზმი ამუშავდა. პარლამენტმა ფარულ მოსმენებზე კანონ პროექტი დაამტკიცა. გაზეთის მეორე გვერდზე წაიკითხავთ ამ თემას. ვრცლად ასევე თბილისის მერმა, რომ გიორგი გაბუნიას ქარტიაში უჩივა, ეს თემაც შეგიძლიათ ამოიკითხოთ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში. აი ესეთი გახლავთ დღევანდელი გაზეთები. ამასობაში 9:59 წუთია თბილისის დროით და გადაცემა თავისუფლების დილა დასასრულს მიუახლოვდა. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერს 11:00 წუთიდან განაგრძობს დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11:00-დან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმ მასალის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და ასევე თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი, თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ
ქვეყანაში. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით. კარგი დღეს გისურვებთ და ხვალ ტრადიციულად 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს FM-ზე 107.4.
ხვალამდე.